Muzwale nevao, miki musihali, kimanzi buwana nitaluse, kwa balikani balu na babandi, lutabile faku kutela mwakele kimo usibo. Kufu tumalinyana miika cholo, lukalika kwa kufaka pili, moku kona alia fila, lukene mwalingosa. Pili, luna anilizi bisonyana za kufa, mini, nikupo yata pelo ye ipiteza, nibeile mangolo amina kwa mula okwane, ana afilwe. Nika zake zeli yae kutokuli unanisitombo kwa boko. Mine kuna niyomungwi ya nalimu aluivu. Nimuzwa leyomungwi wa mkutazi. Wenda tae vana nibutuku wapilu. Mi kuna niwabangata ngata batu wabakula mwalifasika chenu. Wabangata basuli walu mama waili. Miluli wabalapila kwa temi kalipilu zalu na kawufela. Kulimulimu alutuse. Angata mwendi 95% ya bulumi wabwaka kamita ichwalo ilikula pelela abakuli. Mwabona, konokona ni nisazoba ni mkwanyana wakutali mafanto yaani. Nisala pelela abakuli chwale mupule seo. Seo lisulikuzo la pili ona chwalo. Kono, haiba lukona kubea kileke mwasibaka seilukela kuba. Kona kuli nikuba mwasikuka hande kulilubeleke mwabona. Ina nikuba Yesu alani hande. Mwabona, kubanili kakao fela hamoho. Kuna ni sisi nitavile kwa pilu, fana kunyana efitile. Faa ninerimu na muhulu wakale. Leli mwilama zo ahae, halibatile kukunupiwa kwa tingi. Liutune libata kukunupiwa kwa tingi. Hayo muhali mokuli, ani utwe chwale. Konoe na kimutangana, sahulile luri. Walivizo la Roy Robertson. Miki alimungwi, wabasepa halibalu na mwakelekemo. Miki muchaha, wamukreste luri. Nazo zikuwa ni miali, Muzwale Branham, usiki wali bala mweteleli wanaha, ali sini utuzimu maswe hakena. Nenibona fama zimuangala, paani hana atuluka mafulai, mioko inge suliku suluha fama lama hae. Ni mulomo wa hae inge usike kezine kuleli ngwi, maziba, na aliona kuwa ni niroi, ni baba ngwi, wana mwa ndwa ya ni. Hakuna taba kamba mwa shutananie na mwa litaba zanaha, nitengi usali mweteleli wanaha waluna. Nisha, kuna na hani wabalu melezi vamula okamba muyemeli wanyangela, nani mukresti, konona na migulirela, na luli, ninanilikuteka kamwe teleli, Dwight Eisenhower. Shangwe ye na luli uvile muna yomu yomutuna, mwamu kwa waka wakuna hana. Haiba na akaba niku yema hape, ni haiba ane nikavota, ni nikamugotela hape, yeo kiniti. Hanata wa kambanali wami ya ye muanda ya kupipwa, ni nikamugotela ni hakulicholo. Kakuli na mulata, mi halumu hupuleni malita peluzalu na usi huo. JT na itumila luli kwa mkupanomu ndewani, minaka ufila wenani Muzwale Willard, one muvile niyo na avikie, hane nikakena kuzwafande, minaka ufila ni mkabu ya kuli, kulu kile Muzwale Branham chwali, maziwa, wakuli nikuli, kono kihande fila kuyema fande, nikumiteleza, njitwani, kulu kile, kacholo kihande luli, ninaniri mpoze mwizali kile kecholo, haiba kwa ufila minamuali bata, haba mwintu kisize kuli, muye kwa kukutaza chwale, haiba mnaniri tuto zamina, mimane nilumela kuli mnanizona. Mikao filazona likuwa nile handi, nina nilingwi mwa Oregon, zengwi mwa Washington, California ni Arizona, libaka ze shutana. Mihaiba mubata kunga kile kikambasi kakao fila, kupalangi, onakwanu kisisi waka sisinde, fakukalela, onakwanu. Mikuna ni miwa Yesu likulila, kai ni kai, mane kuyopunya ni kwa libaka za mwa Indian, nikao fila kumubata kuyatingi. Mulu zibise fila, kako nilumela kuli, minabashima ni semusuli handi kakutia chwale. Yeo kinto ende, nitabela fila kubabona haba za chwalo. Kuna ni Muzwale Rado, mwamu kwa kwaani, uya kwa ni kuyo bani mkupano, mwama zazi alikani. Uya kwa kubani anchafazo, Muzwale Rado uchwalo. Mina na upula hane nsalumanga muna yaani kwa liba kakao fila. Ulikaku muhisa kwa liba kaza kwa ndi kuyo paniwa ni kukutaza. Na hali asi alezi ya hulu wa maswavi, na abule yanga kuli, na haa niko ni kubulila. Mulukila kumutua, amen. Mwabona, hamuko ni kuzibaze muko na kweza, haiba mulumeleza mwayao kenile kumibelekisa. Yeo kiniti, mimi Muzwale Graham Snelling, mayutika, ni Muzwale Junior Jackson, ute nikwani. Luna nikutu sali kireke za Yesu, zeni ya nizani. Zeli hamo ni luna, luna kaufira luhamo ho. Halukana nisani fali tuto za luna, kamba sepo za luna, nizelu lela, lituto za luna, kinto ilingwi. Luyema hamo ho, likakaufira hamo ho. Luna, lukireke fila ilingwi. Miluli lutabela kuli, bahasa na imaliba kakaufira. Luna ni baba ngumwa Afrika, baba ngumwa India, nilibaka zengu kaufira, mwala naha. Kwa nikona kulubatokwela kuli, bahasa nyema kakaufira. ande. Mina wabona micha ye nyani ye hainze ihula. Sina muzwale JT pane ufa. Ni fa muzwale Willardi ni baba ngwi. Abasu iliku hula cholo mitangana basa nana. Kanti nani zamani supala. Haiba kuna nikuba kamuso. Baka wabona baana bakamuso bani. Anilatiku lilingusale lishwe. Haliluke likushwa. Lina nikupila kuzula pili. Miha nilumelikuli lunanina kwe telele ya kulitisa kuba cholo. Mbutu tuyomu nyani yene babulezi kuli ukashwa. Nivoni kuli mubile niena mwakileke musia lika ufila kachenu. Kezeli, chwalu kihande luli. Luitumela kumule na kaseo kuli. Mule na unanisi shemo. Kia tezima keke. Uzwele fila pili kulumela sine sibulezi kuwena. Kwanu mwabona ukaba fila hande. Chwale kana mwaikola tuto, mwatavila tuto. Oh, nana, na sepa kuli, luli, ya lutusa. Ilufapu mulonya na kwa kula pila bakuli, nilipono, nilifoliso ya umulimu. Kakuli chwale busiubo luna, kasamula wasebele zuluka la pila bakuli hape, busiubo. Lutavila kweza angacholo kamika, kukolobeza mutu fika ufila, kana koi fika ufila. Kibabaka ibaba upula hane nisaza maisanga mihala ya malaiti. Kihande, niza maisize mihala ya malaiti na kuzingata. Nenina nikuza mayali mayu zee mashumi ya malalu kazazi, mwali halaupa. Nenina nilimayu zee mianda ya miveli, nizee eite za kunamulula. Nenia kulokuwa ni hembe ili mwamazo waka. Miho ni katezi masu. Nge nizama ya mwami shitu ya nicholo. Ni utwa ya mubala otala inge inise haka. Na haka tanamulimi yomu mwi wakali kipeto na aina mate asakota. Nikuwa mbola nie na kaza kukolobezwa wakali vizola mwle na Jesu. Mikipeto uli kihande ni vile nivate kukolobezwa. Siniri hakikuwa ule ahulu kwa lisa. Mie na uli, mini sileba wanga atababu na kwani. Kwa kolobeza kali vizola Jesu. Nikuzula pilikuisa muhala cholo. Kata atafira mwani konea kukuza maila. Yeo kiniti, lina kuzengata ni apezili chino zaka za kubereka nizona. Na kolobeza alimumu, na tuluka famusumu, na ina fani inge nisiweza famisumu. Nini muna wa mihala nina inge nibereka fila famisumu. Ni mutu na ambola kuye na kazamule na miuli. Kupalangi bili, nini ngulamaza zia, nikata kwa kilekea hao kutokolobezo. Minili, kikaba kalangi, hau batakuli vila kunchina kweo, duinzibu kaufini nuka, una nimeza manga ataona kwanu. Kena matingyo nafacho wale, yeo kiniti, ya nikona nako. Filipi na aize, nduna na aize kufilipi, kia mezi, kisika mangi, sisi lutibela, yeo kiniti. Hakuna, haiba witu kisize, yeo kina nako, usike wali vila kuli, kuhonjiti ya bulosi, akinyesika matingi. Musike mwaka shezanga kwa liza zila kamusolika, zemuluke la kweza kachenu. Hakulate kamuso, aliko ni kumitaela. Na upulana kwengwi, nini eze chwalo, nini tutile, nesini lutile tuto. Na itubwasika sine niluke la kweza za zileli mwi. Meza zileli tatama, nekusina nako. Chwale, luli ya nilatiku mivuluka na kwee kaufila. Konona abafila ya kateza huru. Mia nizibi ni kutuwa fila hande kufitila niba yali angani chwalo. Ni kutuwa fila hande luli. Chwale, alwi na mesenito ozalu nafana kunyana lusika atumila kareli nzwi. Ndatalu na yako alihalimu. We na kiwe na mulimu ya pila. Uyapila kamita. Liza zile, lisazo likela lani. Una liza zile lisona lani. Daniele na alita limezi hali likela. Jeremia na alita limezi hali likela. Adama na alita limezi hali likela. Jesu na alita limezi hali likela. Mikilifa asile liswana lene mapila kulona ni kuzama ya kulona. Miwe na usa asiala ulimulimu ya swana. Usi ubo kuna nilikupo zengata. Kuna ni muna ya na nisitombo kwa boko. Kezeli yomungwi una nisabo ya ntoe swana. Wena kiwe na sipofila inosi mulena. Ye litengi kuzeo. Sitombo saani sesivile butuna. Hakuna sesi kuna kusituelisa. Sikuwa ule nifaa kuna kusolamazo adokota. Kono busi ubo uluya nikafu ili lokaluna kaka nyani. Ulati langunyana yani iliku itisa kukutila kwa mula kawandate. In the name of the Lord Jesus we dread. Kalivizo la mule na Jesu luzama esa taperaluna kwa kubula ya tao. So unasitombo butuna wasona ni kubatisa hande mamulaka. Miru na mulimu lupula busiu. O mwetereli waluna yala teha wanaha muzwale waluna tuwaitaize ni awa. Ubusi zena hamulena uli kilekulu bukeleza kwa ndwa. Na sepisize bako ria nikuli. Ndwa ikafila haiba na akalika mwakone la kaufila. Na sepisize bahame ba nikuli ukakutisa bashima nibani. Konona bulezi kuli. Kulina nikonekweza seo. Anikone kusieza. Na kona kubiyama ata aka. Kono mulimu ana usikie na yaka sieza. Mino uli nie na mulena michwale kaufila zona lifelisizwe. Ikaba kalangi hane basika abona cholo kana kwa pili.
God, I pray that you help him.
Mulimu nilapela kuli umutuse. Fuyola moyo obundume wani mulena. Milu lapela kuli ukaluketi la mueteleli ya lukela kubayata tama. Yale liwe kiwena abie na mulena. Kono yena yelu nanita kazuwa hulu kuyena busi ugo. Hakunate aba kamba lunanilite aba zechu wangizana hayaluna. Kia ni yena yomutuna. Miaka nyayata hakutoto mamuhuso osike wabani maungulu. Yena mulena Jesu mwana hao. Mikona bakao utulula mazo, minwa na ikaliziwa, mii akusana kubalindwa ni hanyani. Bakali mamasimo aveine, nikuba miselo yaona. Bakaya hamandu, nikupila kuona. Mia kunakuba ni matata hapi, kasamula wafani. Rufu yole chwale halunze lwa atumila linzwi. Mi ndate, wena uzibalika, lini atumila linzwi kuzwa mwali ngolole. Kiba kisa kulini, ni kutuwa kuli ubata kuli, nieze kanzi laona ye. Kulikita hatu ya bumulimu wa hao, limuasi kukasa hao, limuwa kona aswane loyaliza zaka chenu, kweza kulisichaba asifumane hande mainu asona, ni kuituki saba kinsahola ya ndwa. Sinamuzwa le walu na havu lezika le mwata pilo ya hae kuwe na hakika la hulukuli. Oo, ululutile fana kwe etile la hulumule na. Chwale ndate ulufeli tulo za luna, luise kwa ndekwa ni koluna ni za kweza. Kulilukone kutokomela za musebezi wa ndati. Kakulilu likupa kalibizo la Jesu mwana hao. Amen. Nenina ni musali. Yomu ndeka chenu musiali. Inge ni ambola kudoko tayazi wala hulu maluivu. Nina siwa hae. Neba utulelika zei kanya za mulena. Minda tae neli dokota mi ataha ato ina masibaka. Saka mwendi musiali kaufela. Kona ake nafila muhali. Kimutu yomu ndi hakalo ni talu sekuli, nerita atanyana mwaziba, kimutu watu melo yeti ile luli, mpresbiteria ni waniti kakukala. Kono azule wile ni mioko inge ibu bafama lama hae. Oh na, mulimu unanibona bate nkai nkai, mwali ofisi zama dokota mwahala manasi. Haniru melikuli kuna ni nasi mwasipatela sisi bizokuli, Norton's Infirmary Hospital, ye nisikapa kila zakuba ni moya oke nile, ni kumubuza haiba ukolobe lizo kalibizo la Jesu. Hakuna dokota ye nikatani kai nikai, liwa kakau fila kamba haku, mwabona, kubabulela kaona, halunana ko yenga atamuzwale. Hakuna ata abakamba kubunala chwa ni mbuta atafa, mulibele fila kufitela musika musito wa mwabuse wabupilo wani. Mimubone, kona mukai nyazakuli kambe mugire niwona, ee nisha. Musike mwalibili langa kufitia na kweyo. Halulieze nyona facho wale. Ye kiona hola. Oh, bako na kupalilwa kulumela. Ni kufilikana, ni kukanana, hanyia ni kazona. Kono habata ulusicholo. Luli habata ulusicholo. Bona, 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 bako ndisize. Baka mikananisa, fila, fila muupule bona. Bona habata ulusikweza cholo. Habata ulusikweza cholo. Hakula ata muendi, balu tilwe nto isiri. Miba kumale ya kuyona. Kona kuli, mwakona, mwakona kubona mulelwa bona. Musike mwaka nanisa, musike mwaka nanisa mutu, kono mwala atefela kuzona, mikipeto mwala pelele. Kihande nisepa lufitele Fatimana ya naini, anizibi handi. Faa nisele musipili omutelele kuzwa mwaka uhanyo ya 3. Nichwa nivana, kono oo kiri nonsi mwali chwekuna. Nelusweli kuwa mbola chwale, mwupule kule lukone kuba ni maka lelonia na hapi. Michwale mzole neva mu. Muni hoeha nya ni chwale, hawa ni pale wa kubonana kwa ya kuzula kayona. Kuli nikone kuba nikula pila bakuli. Nibata kungasi wakakau fila selu kona kuba nisona, haiba lukona. Mibusi ubo nibata kubizeza sichaba kwa katala, ni ufileleze katimana yeni watakuli lubaleze siyezi zayona. Kono mulelo wa seki kuli, kubona sibaka sami na kukreste, kubona kuli hakisika semu kona kusitata la kusona, kamba sika semu kona kubani, ne muswane la kuba kukungwi, kono kiseo mulimu amieze lize, ye na kasivili. Isi ngikuli nemuli baba ndekuli, nemuile kwa kereke busi ubabungwi, kuli muzwale umungwi na amisize kwa katala, Mika niti nesi chwalo, neni mulimu, kusikaba kare muto mwalifasi, amile muhela kwa upilo wabu safeli. Amu fita kwa niza zilani, ikaba kaleo baba mashumi amane, baba uhuru, baba mashumi amabeli, babane, nebatu buzimi shukwe ya bona, mangini mangina abile mushukwe wa hae fafasi, mutu kwa ufila na wile kapata ya hae, nebasina ni hae banto ilingwi, yene babu lila. Hakuna mkutazi, hakuna yomuhuru, hakuna sika, kau filane limilumbeko kungunyana mulimuka kubukanya kuye nalika kau fila kali za zilani oh kambe nelukazi ba nikule mwakuliani nelimangi yene bataksize chwale hailifa lukale fatima na ya 80 kulilube ni makale unyana atingi salu file kabungata wabutezi mwabutali kau fila ni kutusiso uluzi bisize sana alilile satato ya hae likunutu za tato ya hae nima upula moruli yehezi fatini 4 tibabaka iveni waliteni kakusasa na chwana alu wonengi mwene lui nelezi kuzani kunutu ya tato ya hae chwale hakinto ye likanifila kona kuli kikunutu tato ya mulimu kikunutu nimutu fika ufila unani kubata tato ya mulimu kuli ave niona ave muna kamba musali kunutu ya mulimu. Kana luliziwa chwani, paulusi, nilizibilo kuyena, na abulezi kuli, na asikabu zana ni mutu kikaufila, hakuna nama ni mali, na asikaa ya kwa sikolo sikaufila. Nekusina sikolo sabu kutazi, na sina sakweza nizeo. Kono yena, nilipatuluzi kuyena ka Jesu Kristi. Yana mukata ni famu sipili wakuya kwa Damasika. Mwaliseli, leliswana nisita samulilo. Mi lamu viza, he went to Arabia and mi aya kwa Arabia mitenye ayo pilali limozetalu oh kana aule muyani nelina ko ye ipitezi muzwali igan limozetalu paulus nalikwani kwa Arabia amulifela ndu yemwe kokumwi inza azama ya zama ya kwani kwa ni matapa akale nebasana mancha paulus kiena yana angozi bungata waona mwala matapa akale yani kulimane mulimu kwa simulo nalule muhezi kutaha kwa pupilo usafeli mwana akalu mela Jesu kuli kuya kasita velo seka ufila luna luwe nitukelo ya kwa kota ya pupilo bonabe aizi vezi bona pili wabi zize bonabe abizize wabi hile baba lukile bonabe abe hile baba lukile wabi hile kale kanya mulimu kuzwa kwa makalelo alifasi na alule muhile kuli lutaye kwa kwa anguliwa kwa bana tualeze mpilo kwa ufila za tonga nilivelezi kupatulua kwa bana wa mulimu. Oh, ni akale za kuli Paulus na vile nina kuende, nitabela kuli kambe, nenili niye na kwa ni, uchwa ni kumina. Chwale abule akuli, uluzi visize kunutu, muwe ni mwaya oke nile na kuemwi, mimukale kufika kusani, nikuwa na fila mwesi za maila. Mwesi ya liwo, neni nani, oh, mwendi kimizu zuwe machumi ya malalu ya kubala, nikukuti la fila tutu hapi. Mwendi nesitu walo, nikule kuli richikalatengi, mizu ye lishumi, kaye kitalizo mwala linako. Mina akala kumata hase ni upula kuli kunutu haki kunutu ni yeo mima ngolo ani kutisa mwa testamenti akale mihape ni kukutela mwa testamenti encha kutamahanya sikahamo wona kunutu kukuta kwa hae kunutu ya tatu ya hae kunutu ya luna ya kuina hamo
remember it cannot be taught in any seminary. It's a mystery.
Mupule haikoni kulutiwa mamukopano wabukutazi. Kikunutu. Amukoni kuliziba katuto. Katuto ya zabu mulimu. Kikunutu ye patilwe haisambali fasili tomwa. Vali velezi kupatulwa kwa bana wa mulimu. Unibulelele mzwale waka. Unibulelele kezelaka. Kifina kwea ni foba na wa mulimu. Hane waka patulwa kwa ndana kwee. Kilili foku kile kwa abila nako, mwali tabaza kale. Hane waluke la kupatulwa nako, ya kulukuruha, zebu pilo kaufila, zebu pilwe, zebu pilo kasibili za tonga, nilivelezi nako ya kupatulwa. Kini, kale swalelo iskafi wakale, kusikaba kale moya oke nile kusuru wakale, mane kusikaba kale ni, ni testamenti ya kale kushetu mkacholo, ne kusike kwa aba ni kupatulwa. Nelina nikulibele la kufitila na kwe. Chwale likakao fila litisizwe zaataha. Kuta kwa lichwe la kwa toho. Kutaha kwa kupatulua kwa wana wa mulimu. Kuna nikukuta. Mimoya wa mulimu utaha kwa batuba. Taswane lwa hande. Konjibu lumi wa wabona. Habuka babu kaufia hulus na kreste kufitila. Wamu kata nyeza nikelekea haikuwa hamoho. Kibabaka ibaba kile baba alitabaza kale za mapiramidi. Nisepa kule mwendi kikalive alimumu mwahali mo yana nzili zola hai. Kulukile mulimu na angozi zetalu. Ilimu yazo na neli zodiaki mwambi mbiulu. Yani kona bibile ya pili. Mutu na alukela kutalema muhalimu, fakule mwakule mulimu, umali halimu. Mulate lele zodi yaki, kana mkire mwabala fatenye, mane ifalusika kaufila, mane ni haiba mwalusika lwa kansa. Ifama kalelo, yapi, ilikupepua kwa kreste. Kisiswa nisomba anye sapili mwa zodi yaki, kimu alanjo. Kisiswa nisomba anye samafelelezo, kileo yonatao. Kutao kwa pili ni kutao kwa uberi kwa kreste. Kaufila zona, lingozu mwatenye. Mi bibele yeta tama yene ngozi, neli mwama chwe, yene vizwa mapiramidi. Mulimu na ngozi mwama piramidi, haiba mubali sisalitabazeo, mubati sisalitabaza kale nili nduwa zatenye. Mwone liya helwa kusikata hakale sinyewe ya munda. Yabula alune ngozi fapa mpili ili bibele ya lusika lolu butali, wawi tutia hulu lalifasi lene lisata ha. Swale, sinamulimu haza maile kutamuala lusika. Mwinzi faleo yonatao, lukwaku kwa hela kwa piramidi. Lumuabuka ya sinulo kwa kawahanyo ya mafelelezo. Sayansi vuleakuli, luna animizuzu emilalu lusika afita kale fala busiu. Oo, munahane, folufu mane atwale. Mimule muhe alungeni piramidi kubunolo. Ishetu muka mwamubona halelo wasibiana samane kwa malalu. Ane lukarezi kwa lusika lwa kereke apili, kasamula wakonga onga kwa nako ya mafelelezo ya lusa, kule mtu abulewe kuli na alimu kresti, ne kuna kutila usapupiro wa hae kambalifu. Nibaka mubulaya, nibaka kubulila fela kuli na alimu kresti, kabaka leo kukena mwa manyando, lusika kau fela mwala na kukau fela, kubile manyando. Kau fela baba pila, kabu mulimu kukresti jesu, baka afita mwa manyando. Malusika lwa lusa, nekusabisa kule akuli, ni mulutherani. Ni mukata limu akuli mufiterezi tumelo. Mine muka gulaiwa. Lina kuzenga ata, ni baba gulaya kamulio. Kwa chisa, nilikaze muka ufila kwa maluthirani. Mikeleke ya kusufala sina piramidi. Ya kena mamu hati omungwe wasi shemo. Yene liku keniswa. Na kwea Wesley Fani, hana kana nile, ni bakeleke Anglian. Aluta kukeniswa. Ya kena mamu nyani hape, mibabi zokuli kwa fiterezi batu melo. Kibamaka imu halimu, vene walima Methodist kamba vene babanga cholo. Kamba vene waswali sani ni kereke ya Methodist ni chikalamina. Kana mazwa kuli kereke ya Methodist, kile yaba takubanimo ya oke nile na kwenwi. Nile mwali kereke za Methodist, nikuwa buona haba wafafasi, nikuwa hasa kamezi kwa lipata za buona, nisifu kiso samoya, kuhani samoya oke nile kutakubona, yeoke niti. Chwale yoko na niti, kushetumuka mwama lundu wa Kentucky, kwenye unani ba Methodist, minamicha mubaba ikopanya mwali kereke kwanu. Nelina niba Methodist kwanu niba Baptist. Luafita fakatala nikunatana mangi ni mangi mamu kukotu kufitila luba nisika. Luata onacholo luapila kakushutana kasamula wafani. Kono mutile fela mimuato vya alivizo la mina mwabuka nikuweakuli niwa Methodist. Nikuungasi lungelo saliswai nikufafaleza mezinyana kumina. Mize uko na kaufila zona. Muzwe lafa ndeku yoti natu putula mipende. Kulakana nilipelesa kulaula kunuha kubapala mishini ya kulaula mashirengi nilikaze mkaufila nikuwa ma Methodist babandi mwabona yaani hakiyo na Methodist kwa nikiki kopanya fila kwa kileki yeo kiniti Baptist kintu eswana Presbyterian vata ile kanzila eswana na David Duplessis ya naizi vaikulu mulimu hana vaikulu mulimu asika bafatengi ni mwikulu. Una nibana, kono isi nibai kulu. Yeo kiniti. Mina, nisichaba sisitile mwa kereke ya Methodist, kamba kereke ya Pentecostal, kamba kereke ya Baptist. Kakuli, bo mamina, kamba wende tamina, nili ba Pentecostal, kamba Baptist. Kona kuli, umuikulu, nebalibana, wena umuikulu. Mwabuna, kacholo mulimu haanasika sisitolo. Kereke kona, yena nilika zinga atazeo. Kono isingi, isingi kuba, isingi kuba, isingi, mulimu hayo cholo. Chole mule muweze, kuta cholo fafasi kufitila ishitu muka fafasi chwale. Hainze itaha kwa bunyani. Iba kereke, lusika loma Pentecosta luata amwatengi. Zani, nilipumakile watengi misu nyaka ufila. Kuna kuli, nilize sika mangi. Nilisiile fila ba Methodisti, niba Lutherani, niba unika ufila kwa mula wawona. Tole mweoke nile uzwa maile hande kuzwa mwa lusika lwa Pentecosta. Kisika mangi, seba eza, neba onga ongile, baikeza ilibona, lunaluba Assemblies of God. Lunaluba oneness, lunaluba twoness, lunaluba church of God. Lunaluba se kambasani, amu basi embaseo, amu koni kukenali halimu, konji hai bamuna, nilivizo lamina, mwabuka yaluna. Oho, bukuba bucholo. Haninata bakamba, uwa Baptist, Methodist, Presbyterian, ungoli selvizo la hao mwabuka ya upilo, hai bakimulimu, yali vya matini. aivane mulelilo kuti akwamupira kusafiri muli muka mibiza kamu kwa umwe kabu ino bo umwe ka kanzira yemwe cholo yena luli ukaeza kaufira baonda ti anifile bakata akuna akuna te bakamba wakireke manye zeo halina sakweza nisona kono kopano hai nakweza sikani hai basirisimwe kuwena kono ikona afira kukutibela hulu mwakuzola pili ni mulimu kono haina ainakweza ni hai bantu ekana kukopanya moho ni squata sabalumeri ni basalumeri ee nisha zeo mulifumana ka ufira komuya mane ni bana nizona zeo mali halimu kacholo kulukire ka ufira kono musuri kutalimela kwa kupano ya henu mutalime ku Yesu kiena alukira kutalimwa Chole, halu nze lutaha, akushetu mkafa fasi kwa, ni banani, tibabakai nilumela kuli musali, yana ye msali zoolfa, kuli uba lile kazama piramidi. Maziwa, piramidi neisika kwa ilwa falimu, nishwani, neisika wa iwali chwe, lasikuwa ezo falimu ayuna. Nelisi yo cholo, mane ne musike mwali wona, habazibi kulikisika mai, sine siyeza halile kuyona. Kinyi, lichwe lasikuwa ezo, hane lisika wa iwa falimu, lona lichwe la kwa toho falimu ayuna, kakulina hanilwe, fani hataha, na alie nalichwe lili hanilwe. Yeo kiniti. Kono ikakwa iliwa. Yeo kiniti. Michwale macho ani akwa na hande kupotolo alichwe la kwa tolani. Ikaba macho aswana nilo na alichwe lani. Kona akakwa na hande fatengi. Uswala nani ni mwama wakaka ufela. Pira mediateni ila ambani hande kuli. Amukoni ni haiba kufitisa kabemba mwala yona. O kufitile macho ani amuho. Kimusebezi omundeluli wabalubi vasileze ni mandobo. Ama mwe aona akuna kueza bukiti. Wama teani ama tuna mwambi mbilu. Mea inzifila hande kaswa nilo. Cholo kona mwatisa mulimu kereke ya hai. Kau filalu naruta mani hamoho. Piru ili ngwi. Mwabu ngwi. Chole omu mweuli. Kihande maluthira ni kwa mula okwani. Ni wasina asika. Musike mwali lumela, maluthira ni wakata ya mwazuhu, kakuswa nafira sinababa mwika ufira, mwakazu hila mwazuhu. Baptist, Presbyterian, nibani wamuli mwika ufira, wakazu hila mwazuhu yani. Nileo kona liwa kakachenu watu wabali, oki andi, kukawa ni anchafazo, yei kawa tengi, ni kupilisa mapentekota, baba kumafa 100 million. Wakapilisa kawufira wana makungerwa, mulate hile. Kungilo kwani kukawa likitikitize mianda anda, yeo kiniti. Kono bakasho kumoka mwala lilimo likitize silezi za pulso nibona. Lilimo ze likitize silezi kwa mulaho. Mutuza maile maliseli, liseli halinze litea kuyena. Usilamitano kanako ya fitea kuyona. Chole haiba ahana zeo, kipeto usiala malififi. Kono haiba uzula pili kuza maya. Chwale mwle muhe, kona kuli kutaha kwa mwle na Jesu kusuteleza hulufa kaofi, kufitela mwaya ozwele la kwa tiasi kwanu, kubafiela kutapiswa, kipeto, kukeniswa, kolwezo mwaya okenile, michwale kukena mwana ako ya kutaha kwa lichwe la kwa toho. Kereke ina nikuba ahulu, kakupeta alasina kreste kufitela kreste ni kereke likona kuswala na hamoho. Mwamo ya oswana, ni haiba mwaya wa kreste uba kumina, ukamieza kupila kupilo wa kreste, kuba nilikezo za kupilo wa kreste, kweza misebezi ya kreste. Yalume lakuna misebezi yenieza ukaeza niena. Kijesu ya nabulezi chualo. Mwagona, chwale lukabani, nuna nivulumi wa wabu nani kutaha, inge bupilo wa kreste. Kana bulumi wa wani, wunali sasikama nyi, kikutaha kwa mulena. Mulita limele malifasi kachenu, ni mulemu yesana abule la kushef. Wunali kaze tuna zemu, ze kao fela nilindua ze tuna malifasi, ze lifaka ufi. Kana kukao fela, nilikaba musili fela, mwamuzu zunyana. Yani kiniti, ni haiba sani, luzibakuli sani, Nisu telezi, mutu yana na hande kaufila wako na kubala mutende kaufila, kuteleza kwa silimba. Meukazi bakuli, kifa kaufiluli, kihande mhupule, kreste utela kereke ya hae, saani sisikae za halakale. Kona kuli kutela kwa mule na Jesu, kusu telezi chongifa kaufi, wako na kuba, hakulata mkupano uo usikafila kale busivo. Lukwana kwa ya maungulo, kani tiluli. Mutalime, kireke ainze itaha, ainze izamaya. Muli kenye fila mwami na uniamina, mina abalita wa zakale, baba itutile itaba zakale. Mutalime fa kireke, yaba Lutherani, mwata sakuta piswa. Hane bazo wa mwabu katolika, mutalime ainze izamaya. Mie mutalime kuwezli, hanza ataha abu kaufi. Kuta mwaku keniswa, wonazwa mwamangolo. Mutalime ni mwala abona abu wezli. Nito etatama, yene etile, ne lulusika lwa mapentekota. Melusika lwa mapentekota neli kakukutiseza limpo, limpo za moya. Chwale mutali melusika lolu tata machwale, kuta hakwali chwe, kwa toho. Mwabwana santalu sa, kuta kwa mulena, zezi bahalile mulimu ni zebu pileka ufela ilivezi kereke kuli ifumanesi wakasayo na hande mutata katenu na mane buka ufini mutu ka ufela neni wile nilusuri kuisa nilukela kuba nikutatubiwa kwa mubili mwaziba haibaruya kwa kusi wa mawati minaba kuleli balinzwi ni baba ngwe mwaziba chwalo ane nisuri kwa muhela tatubo ya mubili baani zusa mwamuzuzu wani neni suri kunwa nilibona lakuna inje lingende chwalo kamba sicho kamba ntwengwe mine neni suri kuinwela zona nikuzula kwa ndikwani na inafafasi na alivele lafali chikalahola wona haiba nilikazwa mwamba ya kakamba kutokwa. Na atali mafaku sefani, mine kuna ni musali omungi wa sanana, ya nabona lakuli, na alibu kaofini kushwa, na alifila ya mahutu wa masisani, ni mazo wa masisani. Mine nisole kutaha nishetu mkakuzwa kumuna yo kutakuyo, muna yo kumuna yo. Nge nisutila bukaofi kuyena, kufitila nibafa kaofi, nifana inzi, na wana la inge nto yes natuso, yene kaishula fila, mise nifitila kaofi niye na sinili, unisu walele mama, yali, uimutachwani, oh, nali ya kula hulu. Mise nili, kibuta tamanyi, musali ali, neni ile kwa tukusoliku yopotela mwanake wa musisana. Senikula, habasika afumana, kuta hata kibufi. Senili, mto ili ngwi, yeni bata kukuguza kikuli. Senili, ni mkutazo wa evangeli. Kana umukreste, kana wituki siseku ya haiba hula yani, taha. Ni musali ali, ni wakeleke ya kuli nikuli. Sini yeo nesio na puzo yeni kubuzizi. Kana umukreste ya tezimoya wa mulimu, miwitu kiseku ya haiba akubiza. Musali nasa zimane sene nibule ya fatengi, mwabona? Oh, hakipono ye sabisa ni yeo, mwali fasi likeni matengi. Chwale, uluzi visiseli kunutuza tato ya hai. Zakuta, haluwa nengi, nimiva lele nitu engu. Ninsuwe kubala mwa, haluwa pulengi chwale kwa kunutuya tato ya hai. Alo apulengi mama iveru mo famu zuzufi ela kauhanywa 7 ya maiveru nilumela kulikio na mini bata kumibale la ntue nguye kami utuali sahande haluna ana kazaku ina moho mali baka azali halimu maiveru kauhanywa 7
for this Melchizedek now watch king of Salem
kakuli melekisedeke yo chole mule muhe mule na wasalema mupulisita wa mulimu muambakani ya pahami. Kunu tukiki chwale, kiefa kunu tu, mutali mese. Mutu yo kimanyi, kweza kuziba kunu tu ya tatu ya hae, melekisedeke yo, niliverizi mutu kau filafa, vivibere lisapulwa. Maeveru kauhanywa 7, Paulo siwa bulela, yena muna yaswa na wa Magalata. Kakuli melekisedeke yo, mule na wasalema, mukrista, wa mulimu, mwambakani hapa hami. Kie na yana ilo katanyeza Abrahama na kweazwa kwa kubula amalina. Mi amu fuyola.
To whom also Abraham gave a part.
Kie na ya filwe ki Abrahama mubingu wanto ilingwe. Kuze lishumi za tutu yana hapile kaufila. Kili hakutaluswa. Kakutaluswa ki mule na wakuluka. Kuzwafo ki mule na wasalema.
Who is this fella? Which is king of peace.
Yena mutu yo kimangi. Yena mule na wakozo. Kiasi na ndatahi, kiasi na mahe, asina lusika, asina faka ya mazazi, kamba afoku felabu pilo. Muna yo nelimangi, na alie na mangi, na asina ndatahi, na asina mahe, na asina faka na akalela, kamba ni haiba kuba ni nako, fo akashwela.
He met Abraham.
Na akata ni Abrahama azwa kwa kubula ya malina. Kisi kama insana aiza. Na ilonga lota muzwale wa hae ya nalate ile kuyo mkutisa. Mi abula ya malina. Ili malina bana abula ile bani. Nilumela kuli neli baba lishumi. Kamba lishumi ni baba ketali zoho. Malina bani ni mibusu ya bona. Kuno Abrahama ati misali ya palozandwa latanga wa hae. Niba ya niena, haika uhanya kana kwa busihu, mabona, ana ilo muswala kana kwa busihu.
Oh,
muzwale, nusebeza mwali fifichwale, liselife la lelu nani kilisele la evangeli. Kono yena ana haika uhanyize iliena, hayo muswala ni kumukutisa. Mifamu sipili wakukuta kwa hae, asamula wandu waifela.
Let's go to Genesis 14 just a minute, if the story is more plainer. Let's go over here in Genesis 14.
Alu yengi mwa Genesis 14. Fahamu zuzufila. Lungeli kande kakutala.
Yes.
Alu apule nyi fatengi mwa Genesis kifo. Nilumela kuli kifo 14. Genesis 4. Eni. Alu ngeni Genesis 14, 18. Lukalise.
Let's start just a little before that.
Alu kalele ni fahali mwenye na afo. Alu kalise ni ehe. Timana ya 18. Genesis 14, 18. ni Melekizedeke twale yani ke Abrahama ya kuzwa kwa kubula ya malina ayo kuta famu sipiri wa hae wakukuta inza kutisalota watu kwa ufila veniba hapile kwa ufila sana Davida ya naile kwa kuunga kisigama insana aize Davida na ingile kwa fuililo kakalikani azula kwa ndi miayo yangu ilangunyana yani mamulo muatau munane kwa fuililo alati langunyana kima nyako na kweza cholo muni bulele kuli kimu una ufimu halimo yako na kweza cholo uyemi selizo la hao nika kubulela kapili kuli wapuma ya musika nibonana inge ni nanuzi laka batili anikoni ni haiba kui matisa inge ni nanitubule tuna ya malumo abu kiti kamba kiacho nika ufila kono yena na ila telezi nika fuililo kaemba nyana kamukata cholo ni mihala yemiveli kwa tengi kukapotolo sa
because and when it come time
kakuli miane kutena ko ya Goliath kuli anyefule amumbato ka Goliath mikiali mulimu ali alimu unilukuluzi kula mulangu nyana mamulo mwatau ni mamulo mwabere nazile kuli nesika fulilo nelima atamulimu ana zamani yena kiena yana bandu sengu nyana yani miseyo kona selukulela kachenu mulimu unani bo Davida baba sali belezi E nisha, baba safi pali nguzatati. Mifaa nifaa sitombo sataha. Kamba yonaka ansa haitaha kamba sikasisi mcholo. Nikutula kuzwa mwamazo adokota. Sani asina kupale liswa Davida yani. Ukazula kwande alatele mutu yani. Nikafuili lo kakanyani kakuli. Mukupe sika kaufila kalibizo laka sikafiwa. Kaninataba madokota wako na kuseha. Nimutu kaufila wako na kubanilishi ya kaina. Ukai latela nitengi. Kuyo kutisangu yani kukutela mwamulaka. Ee nisha, yaani kimwana mulimu, zisalizo kuyena. Kuna tatawu ye, kuiwise za fafasi. Mitao hainanuha, aiswala kwa mulelo. Waona, nikuibulaya. Mushima ni omunya nifela yo mufubelu. Nisepa kuli ya kulata, nana nibuima, bubulikana lipaundi ze 8 kamba, ze 9 za bukiti. Mutali mele, Melekisedeke mulena wa Salema. Ili mulena wa Kozo, kakuli mane. Salema iya hile, fabuse, walirundu. Kimulena wa Jerusalema. Kie na yo naliena luli, naliena, yana aliena mulena wa Jerusalema. Ili Jerusalema kakuli, sapili na ibizwa Salema, ili yona kozo. Yani nile Jerusalema pili, isika abizwa kale kuli Jerusalema. Naliena mulena wa Jerusalema, naliena mulena wa kuluka, ili mulena wa kozo. Ili mulena wa Salema. Na sinanda tahe, na sinamahe, na sinama kalelo wa mazazi, na sinama ferezo wa upiro. Na asina rusika.
Who is this fella? Watch him.
Kana mutio kimanyi. Mumutalime. Kasamula wandu aimano ofela. Kasamula watu loyi winwa. Mutalime sana abulezi.
I'm Melchizedek, 18th verse, 14th chapter, Genesis.
Melekizedeke, timana ya 18 kawahanywa 14, Genesis. Melekizedeke mulena wa Salema. Ati sabu hobe niveine. Neli mupulisita wa mulimu muambakani ya pahami. Amu fuyola ali. Kufuyolo ya Abrahame kimulimu muambakani ya pahami. Munga alihalimu nilifasa. Kulumbi we mulimu muambakani ya pahami. Ya kufireli ilaza hao mamazo ahao. Mi amu awela ilingwi kuzeli shumi zali kakamu kana. Haluba lengi safa patanyana. Mule na waso doma ali kwa Abrahama. Nifeba tu, wipulukele tutu.
And Abram said unto the king of Sodom, I have lifted up.
Kono Abrahame ala bamule na wasodomali. Niye misalizola kakumule na mulimu muambakani ya pahami. Munga alihali mnilifasi mutereze mwana abulezi seo. Mwana asifezi kuyena.
That I will not take from a thread even to a shoe latch. And that
kulirana kungase simwe sahao. Ni haili wanda ni haili kwele ya sikatulo. Nikuli ya nakungasika kutokwa ni haibasika kuli. Kuli ubulele kuli. Sisi visahau. Kuli usike wali nifumisize Abrahame. Haisi fela sisi chile kibatanga baka.
Notice. This Melchizedek.
Ule muhemele kisedeke yo. Kanako ya katanyeza Abrahama. Hazwa kwa kula malina. Kunutu ya muli mtuale ya azibahazwa. Nalia na mangi. Hakuna abakoni kufumana taba ya kale kaufela kaena. Kakuli na asina ndatahe ni omukana. Na asina mahe ni omukana. Na asina ni haiba nako fana akalezi. Na asina ni haiba nako fana ashwezi. Kona kuli abemangi achwa ni kaufela usali apila. Yena na asina makalelo. Kona kuli na asike aba usilifela. Kwa ndakuba Elohim. yai pupile anosi, yai pile la anosi, mulimu ya mata.
Jesus had a father, Jesus had a mother,
Jesu na ana ni ngatahe, Jesu na ana ni mahe, Jesu na ana ni makalero wa mazazi, Jesu na ana ni mafelezo au kile walifasi. Kono muna yoyena, na asina ni haiwa ndatahe, kamba mahe. Amen. Kuto kwa ndate, kamba mahe.
Jesus had both father and mother. This man had neither.
Jesu na ana ni wawaveli kaufela, ndatahe ni mahe. Muna yoyena, na asina ni haiwa ndatahe, kamba mahe. Amen. Miki sikama insina izize. Kasamula wa ndwa ima na kufela. Kasamula wa Abrahama ama na kungasi wa kasahae.
After the church takes its position.
Nikereke ima nova nisiba kasayona. Luvizezo wa kutaha kwa kwa nguliwa kubabana. Kamo ya oke nile. Nichwale mutu kwa ufela asa vile nisiba kasahae. So na seo mulimu amu vizelize kweza. Nikuyema kwa mafelezo wa mkwa kwa. Uya mwamulaho wababala tehile. Hili Paulusi uzusa sabo kaufela kuyena. Kacholo he haiva ubizizwe, haiva usika apumi wa fela kami upulo ya hao. Kuyakali tuto zengwi, zabula peli. Haiva luli upepilwe kamoya. Kwena kuli mulimu na kule muhile kale cholo. Usika bakale muto mwalifasi. Habi alibizola hao mabuka yangu nyana ya kupilo. Michwale luta hamu ho, kutoina mwalibaka zali hali mkukreste Jesu. Luli sichaba sisi kenile, luli na haye kenile. Sichaba sisi ipitezi, batu basilena. Lunze lufali tabelo, zamo ya kumulimu. Fokikuli, kimi stelo ya milo moyaluna, lunze lufatumbo, kwali mizola hai. Sichaba sata, misikuli akuli. Batu wani bali angani, luli bali angani. Butali wa mulimu kibutanya kwa batu, mibutali wa batu kibutanya kumulimu. Basuta na alimungu kuyomungu. Kono keleke aniti, yete zimoya, yete zimata mulimu. Ye inzi ya moho mwalibaka za mahalimu. Inzi ya falita belo za moya litumbo za mulimu. Moya oke nile uzo zama ya mwalabona. Inge vale muhasibi nikubizalika zeli mwalabona zefu salile. Kulioto la hande nikulinamulula. Kulisunga misa kulikanelela. Kakuli king kamita kifapila kubateni kwa mulimu. Kona foku na nisita belo sani. Chole mwupule lufutile kuzona kakusasa na uo. Hamusika pilisuwa kamali. Mugulu kiwe muli baba pilisizwe kamali. Konone mpilisizwe kasishemo katumelo kakulumela chwalu. Mulimu na angongo tile fali pilu zamina. Kakuli na amile muhile kale. Mwatale mamuhalimu nikulilumela. Mwali amuhela chole mali alukisa swalelo yali vizamina.
Remember, I said God does not condemn a sinner.
Mukule nize, mulimu haanya azimweza libi kakweza sibi. Kakuli kimweza libi kakukala. Unyaza mukreste kakweza sibi. Mekakuli umunyazize, kreste ungire nyazo ya katulo ya luna. Kona kuli hakuna katulo wabali kukreste Jesu. Wasa zamai kanama kono kikamoya. Mehaba mweza sika sisifo salile, haki kakulata. Hamwezi sibi kakulata. Mutu ya za sibi kakulata kabomu. Hazula kwandi nuyoe za sibi kabomu. Hasikata akale mwamu vili wani. Kono mutu ya sake ni mwahali mwani. Ushulile, nivu pilo kwa hae bupatiwe kumulimu kakreste. Usuwa iwe kamoe oke nile. Mane diabulosi yako ni kumufumana. Wile kwa mula wakafo. Una nikuzo mate ngimwani. Haba diabulosi ubata kumuswala. Kakuli mshulile. Mugule mutu ya shule kuli, kimu ipi, mimugone, sisika ezala. Umulahaka kwa makupo, nikugule ya kuli. Wena muipi tuwe, wena. Ana kugule ya linzwi. Nyeo kiniti, ukalo balafira wanacholo fani. Mimutu ya shwezi kukresti. Mwakona kumuviza kuli, muipi. Mumuvize sika kaa ufira semu bata. Ana kuzua, kukana na nimina. Haiba kuna nisisika ezala, ukapi chukela kusili, mi amila belele. Yeo kiniti. Kono, oh, baba ngu bakubona, isali baba pila. Sani kona sinina ana kazona, lulukela kupumbeka anga, batu baba shule, bona baba shwezi kukreste, lupumbeka mwamezi. Foku mwilu kupumbeka anga batu, baba ngata hulu, baba sapila. Situhu sesi ngata hulu nilindua. Mi, kuna ni baba ngata hulu makeleke, kono aluko ni kukauhanya sani. Kono mulimu, wali kauhanya anga. Wazi basi chabasa hae, wazi balinguza hae. Wazi balinzu kaufela, wazi baba naba hae. Wazi ba yuwa kona kubiza, wazi babe ale muhile kale. Wazi babe afireli kaze. Sona saazi wa halaka sona, kamoye na mulimu, wako na kubia sepo, maba na bahaye. Kaza kweza, kakuzi wakuli, wakaeza kaswanelo. Kana mwalumela kuli mulimu, waeza ngazeho. Kini, satani aliku, kujobo za zireli mwi. Aliku mulimu za zireli mwi. Ehe, unanimu tangabati. Mulimu ali, hakuna asona niye na mwalifasi. Yena kimuna ya pete hile, na ana nisepo kuyena. Satani ali, oho, ehe, una nilika kaa ufela kamu kwa obu nolo, alubu one ni musu wale fana kwenyana, ni uka kuluwa haa, hiyo mutali mezi. Miali, umamazo wa hao, kono usike wa angabu pilo wa hae, mabona, nisae zali kaa ufela, kwanda kungabu pilo wa hae. Kono, oho, jobo wa kensakuba, hisi kama nisana hizi, kana na alwa ile mulimu fani mulimu, amu amu hawa na bahae, ama noeza lika zema suze kaa ufela kuyena, nilika kaa ufela.
Job didn't question. He fell on his face and worshipped. Hallelujah.
Jobo nasika abuza, awakapata miala pila. Hallelujah. Ali, mulena nani file, mihape mulena uniamu hile. Kufuyo ulweli vizo la mulena, kifuhe chwale. Mulimu na azibile sepo ya hae kujobo. Mulimu wa azibakuli, ukona kumisepa kuisakai. Wazi bakuli ukona kumisepa kuisakai. Kono selubule ya chwale, kikutoma hanya mwana yo. Chwale fani bibele, haya banduwa ifela, mihae bali kakao ufela lifelile, kona kuli sisi tata masakweza kisi kama nyi, kisi kama iselweza kisamula onduwa imana kufela. Kana muaziba selweza, lukata na Melchizedeke.
Let's turn Matthew 16:16, right quick. See if that's right or not.
Alu apule nyi, Mateo 16:16, kapili luli, Rubone hawe wa yeo kiyo na kambane, muhalale Mateo kahonya 16, niti mana ya 16, nilumela kuli yeo kiyo na. Mateo 16:16.
Matthew
6, batili, hakiyo na, aniko nungu wafaka ofichoro. 26:26, oho, 16, kie, usweli kubulela kusimon Petrosi, muniswa lele, ninisaba tikubulela cholo, 26:26, kakuli, kimula lelo wa mafelelezo, saa nikona, sene nilika kufita kusona.
Matthew, the 26th chapter.
Mateo kawanya 26, niti mana ya 26, chole wifumani, kilu nabafa, famula lelo wa mafelelezo. Mibali basacha, Jesu angabu hobe alumba, abu komauna abu fabalutio bahaye miali, munge muche, wo kimubili waka.
And he took the cup and gave thanks, and gave it to them, saying,
Mi anga sinuiso aitumela, nikuba faso na ali, munwele matengi kaufila, kakuli a, kimali aka, abulikani wabuncha, asululelo ababangata wakensaswa lelo yalivi. L-I-B-I, Livi, wa Kriste, baba ezalika, zefo sahezi.
All right. But listen, 29 first.
Kurukile kono, kono mutele zeti mana 29. Nilikumina, anisana kunwa sisi veiwa kikota eve ine kuzwa chwale. Mane kufiteli zazi, leni kasinwa nimina, mamu buso wandate.
What? The same thing Melchizedek did.
Sikama ngi, mto Yesu wana Melchizedek, na Yesu zika samula wa Abrahama, ama noa muhela, siwa kasa hae. Habi abana, bahae mwasi kuka, mi akomandwa, mi akutila kwa hae, mi Melchizedek, ata nibu owe, nive ine. Kasamula ondwa imana kufela, miluka yo chamula lilo wali nyalo, nimole na Jesu, mwali fasile lincha. Oh, kufuyo ulweli vizola mwle na.
The mysteries of his will are according
Kulukile, likunutu zakulata kwa hai, kuya katato yende ya hai, lukute lengi hape mwama Ephesians 9. Yale lile kuyena.
That in the dispensation of the fullness of time, and remember that
Kikulilinako, zanato mile halise lipeta halile, ni mupuleseo, kona wasazo fitila fatengi, maefese kawaha nyawani, timana ate. Kikulilinako, zanato mile halise lipeta halile,
Now we learn that the fullness of time is waiting for what?
Chwale witutile kuli, kutalele ya kwalina ko, kulivele ya sika manye. Kutalele ya kwalina ko kaa ufila, kina ko yeo fosivi, hasika afila, kifo lifu halika afila, na kofo matuku haka afila, kina kofo sivi, hasika afila, na kofo kuliangana kaa ufila, onalika zeli angani zani, yeo diabolosi alianganisize, haku kaa afila. Foni yo nana kwa kasivili, haika afila.
Watch that in the dispensation of the fullness of time that he might gather
Mulemuhe,
in one all
Kikuli na kozana atomile hali selipeta alile Akubuka nyezeli ntoka mukana kwa limu yena kreste Niza kwa li halimu umalifasi kuyena kukopanya likakamu kana kukreste. Sinahani bulezi kakusasa naka chenu. Lika zende zenyani kao fela, zelu fumana. Ona lika zetuna zenyani ze. Mwakuna kuliba akanya magenesi. Mwakuna kuliba akanya maexoda. Mwakuna kuliba akanya malevitike. Nikulitisa hande onacholo. Ni, mi, mwasi nilo, liyo felela kuba Jesu. Munge Josepha, munge Abrahama, munge Isaka, munge Jakobo, munge Davida, munge yengu yali kazende zani. Bana ba mulimu bani, mimubone hai ba muna kubona Jesu Kriste ya bona halile, kumangi ni mangi wabona. Kuli akone kukubuka nyalika kamu kana, wali mungwi, yena Kriste Jesu.
Now, a little farther now. Now the 11th verse. In whom also we have obtained.
Chole lwe fa patanya na chole. Chole timana 11. Kuena lweziwe baba kayo la sanda. Oh, kisanda.
Somebody has to leave.
Mutu unani kumisi elasika kuli muyole. Kana kutwalo kisanda. Kisanda mangi selu nani? Kisanda mangi sene ni nani? Neni sina ni sesikana. Kono muli mu kunisi ya sanda. Hana abele bizola kama buka yupiro yangu nyana. Mane kale kusina mtu mwalifasi.
Oh, oh muli.
Chwale, hivele famuzu, mzwale. Jesu na izezeo. Hana mishwezi. Bahati vina asikaiza. Jesu na hati ezikuto nile kila sanda. Mubaleo na timana itatama. Wanamubamba, otatama wo.
In whom we also have obtained an inheritance being predestinated.
Kuhie na lwe zizwe baba kayo la sanda. Baba kayo la sanda kakuli. Neluleliwe pili. Kamu lelo wa hae. Yena ya sebezali nito kamu kana. Kamu lelo. Watato ya hae. Mulimu. Kusika bakale mtu mwalifasis. Na haru talimile mate njumatuto. Minasi chabamo. Lubonezi mulimu kuli. Nali hae pupia yena. Kulimane kuye na nekuna nililato. Kuye na nekuluke la kwa mulimu. Nekusinawa sina. Sakumula pela. Kuye na nekuluke la kwa ndati. Nekuna ni naipile la kila nosi. Kuye na nekuluke la kwa mpulusi. Hakuna sinesi la tehile. Kuye na nekuluke la kwa mfolisi. Yani kona mirelo ya hae. Nekusinasi kamani.
So his own self, his own good counsel.
Kacholo yena kasivili, mulelo wa tato ya hae luli, kona ono otiseli kaze, kuli akone kaina mtu alimungu yo, yena kreste Jesu akubuka nyelika kamukana hamo hape. Oh, hitu alisika abona, zewe alisika utwa, kikawa kaleo kintu ya kunutu.
Look, has predestinated us unto this inheritance.
Amutalime, ulule muile kuli, lube nisanda se. Haiba nina nisanda sisimwi, haiba mulimu usweli kungongota hapili yaka inzali. William Branham, nikubize kali, mane kusikaba kale mutomo walifasi, kuli ukuta za evangeli. Nina nisanda, kisanda sabupilo kupusa afeli. Chwale mulimu na alumile Jesu kuli ato nifasanda sani, kubasani tikuna. Kakuli nekusina, sene nikaeza, fakuli nipumanele sona. Neli ni mkunguru, neli swanela, nekusina sene nikona kweza.
But, in the fullness of time, God sent in his own good time, Jesus the Lamb.
Kono kamu talela wanako, mulimu aluma, wanako ya hae luliende, Jesu ngunyana ye tabirwe, hae sambali fasili tomwa. Maria hae asruha, kulinie kwa sanda saka, kuba seo kisanda mangi, kibwana, kuba mwana wa mulimu.
And now this may just choke you to death.
Mechole se saako na kumikama kuisalifu. Kuno kana muaziba kuli. Batu baba liba na baba mulimu. Kiba limu baba nyani. Kibabaka iba ziba cholo. Kibabaka iba ziba kuli Jesu na bulezi cholo.
Amen. The Bible, Jesus said, did not your law
kibi vele. Jesu na izi. Kana mula wamina haulezi cholo. Onaluli. Kuli mumilimu. Ni haiba mubabiza mirimu. Bao mulimu na izi mwagenese tukuli. Nebali mirimu. Kakuli nebali cholo. Nebana ni puso ye tezi mwalifasi. Namu file puso fali mwalika kau fela. Mi alatesa mulimu wa hae. Alatesa wana wa hae. Alatesa puso ya hae. Mi satani ato liyola.
But brother. We're waiting for the manifestations.
Kono muzwale, yuli velezi kupatulua kwa wana wa mulimu. Kwa kakuta, kutoli hapa sincha hape.
Waiting for the fullness of time. When the pyramid gets up to the top. When the full sons of God will be...
Vali velezi mutalele la wanako. Kwa piramidi haifita faalimu. Kwa wana wa niti wa mulimu, hawa kapatulua. Kwa mata mulimu, haka za maihande. Hallelujah! Nibaka angama takaufila au satani anani. Kumuamu haona. Ye, nisha. Kia hae. Yena lumonyi loluzwa logosi. Loluzule kumulimu. Yeoke niti. Yani ni mwana mulimu. Miaeza mutiani kuwa mulimu yomu nyani. Niche hali. Haiba babi zabani. Veli nzula mulimu nitile kuona. Wona ba profita. Haiba babi zakuli milimu. Baoli nzula mulimu nitile kuona. Mimulimu abulea cholo. Yena kasi milikuli. Nebali milimu.
He told Moses, I made you a god. And made Aaron.
Awulea mushe kuli. Nikweze mulimu. Minyeze Aruni kuba mu profita wa hao. Amen. Niko na kweza ange sikuba sabula peli. Kono hani ya chwalu. Oh, fo metu amina. Akwaluha. Nikuona likaze.
All right. He made man
Kulukile, na eze mutu kuba mulimu, mulimu wa mwasi baka sahaye. Misi baka, sapuso ya haye, kikuzwa kwali watele, kuisali watelani, kuzwa kwali kambaleri ngwi, kuisali kuleri ngwi. Yena unaniza maisho ya zona. Mechole Jesu wana atile, alimulimu alimungwi, yasina sibi. Na abu nisize cholo, fani mangungu wana afukile kihali. Kozo ibetengi. Amen. Mechole kwa kota, na eze kuli. Kutogwe mutu yacha sisi lewa kiwena. Kaniti nilikumina. Minabali mwanyani. Haba mukabu lele alirungu leo kuli. Ushimbuluke. Ni musaka kanyi malipiru zamina. Mulumela kuli semu bulezi. Sikae za hala. Mwakona kubani semu bulezi. Mukutele kwa genese. Kuzamaka lelo. Kisi kama iseo. Twale lifasi nizebu pirwe za tonga. Zalila. Nikakao fila zazi kinyea. Sikama ngi. Kwa kupatululwa kwa wanabamu limu. Kwa wanabamu niti. Baba pepirwe balibana. Vana baba talizwe. Haba bulela milinzu labo na lae melwa. Nilumela kuli. Lufamu seto wazo na twale. Eee nisha. Mugulele kwa lilundu leo. Kukaba twalo. Muzwali ni nilakaza sakuli nikuli. Sika sisi misaezwa. Ni mulumeli ku Jesu Kriste. Ni mifazo na kalibizo la mune na Jesu Kriste. Amen. Kiko kupatululwa. Oh muzwali ni milazaka zaacha mwagu sekwani. Hani sikaba ni pula. Nika milumela pula kalibizo la mune na. Ukata haa. Oh, walibelela, watonga, zebu pilo kawa ufira, lilibelezi kupatuluwa kwa wana wa mulimu. Mulimu na alito milecholo, isa alikuwa simulho. Na afile mutu siva kasa puso. Na afile Jesu Kriste, mi Jesu, alifa, kalibizo, lahaye. Kase piso ye, mukupenda atesi kakawa ufira, kalibizo laka, mini kasieza.
Oh, brother, Palmer, waiting.
Oh, muzwale poma. Kulibelela kupatuluwa kwa wana wa mulimu. Ilisivaka, ilikereke. Sinahani bulezi, buka ya maefese, kibuka ya Joshua. Mi Joshua, na ato manje sijaba, kune sibukila kuba. Tole haiba nebasike bayema, bakuzize. Mi abe ya Efraim fa, minifasi bakase kubema nasi. Mi yo utaha inza kanana, nikufilikana. Kona kuli, uka utwana chwangi, ni baba ngui. Haiba umu ngui uli, ni wa Baptist, ni wa Methodist, ni wa Pentecost, ni wa Oneness, ni wa Tunes, ni wa kuli ni kuli. Kona kuli, mukaza chwaniseo, yeme inge mkuzize. Mulimu batakube ya kereke ya hae, masi wakakaswa nilo. Bana baba shimani, ni baba sisa na mulimu. Mulimu lumeleza kuli, nipile mane, nilivone. Kona tapelo yaka. Paka ufya hulu kufitira nikona fila kulihutu waka mazu waka. Moku bona alila. Litengyo na mwani. Saa nikona sinila kalize kubona. Kulibele la nako halu kaza maya mwami kwa kwa. Kuna nisi hole ya lovezi fani. Kuzwa mwamba ya bumahe. Sivela ni gauda hanazona. Oh, kulibele la kupatulwa. Kwa wana wa mulimu. Hallelujah. Kwa mulimu haka itibaza iliena. Haka tuwe lisa matuku. Waka tuwe lisa kansa. Waka tuwe lisa makulano. Muna nakuli kansa kisika. Nivele mwezi kuli. Kukata hana kufoba tu. Haba kabola mwami vili yabona. Nimanongu akachali tupu zabona. Mane basika shwakale. Kansa kilusinga kuzesa ataha. Kono muhupule. Yonata haba yesa abisa yani. Nei hani sizwe mwali za zilani. Kuswala vene bana nilisoyo. La mulimu.
That's what we're striving for now.
Seo kona asabu ikatale za chwale. Kukena mate nkuba, ni kutoma hanywa hande, mamu kuso wa mulimu. Kale li koto za sabisa alisika wakale. Ho, oh, hakibunde.
The dispensation of time, fullness of time.
Munda ndwe wanako, mutalele la wanako kisanda. Kuye na hape lwezizwe baba kayo la sanda. Kakuli nelulelewe pili.
How was our inheritance given to us? Through what?
Kana sanda saluna. Sesifiro chwa nkuluna. Kasi kamangi. Kulemuhiwa. Kulemuhiwa kikuzibiwa kale.
How did God know he could trust you?
Kana mulimu na zibile chwa nikuli. Na akaa kusepa. Kwa mkutazi. Kikakuziba kwa hai. Haki ya itakaleza kamba yena ya mata. Kamba yena. Imu limu ya bonisasi shemo. Yeo kiniti kulemuhiwa. Na zibile sene silikumina. Na zibile sene silikumina. Mane musikata akale malifasi. Na zibile sene silikumina. Mane musikata malifasi. Lene mukata akulona. Yani kiena. Yani kiena mulimu yasi na mafelelezo. Yasi na mafelelezo. Luna luna ni mafelelezo. Lukona kuna na filalika zena ni mafelelezo. Selilika zetu na hulukuna. Haibile seo kona sisi za alie kuna. Anizibi. Anina ana chwalo, ane niye mifani kalinako zaate abu zani. Mi nana hanakuli. Hakuna kamuso, ni kusinama abani. Hakuna matuku, hakuna maswabi. Hakuna tabo nyana, minita wenga ata hulu. Kono kita wakao filayona.
Oh,
mawi. Oh, ane niye mifani, misenili. Se, kisika mangi. Inzwila niselili. Le kilila tole li pete hile. Mili kakao ufiela zono latile. Mili kakao ufiela zine eko latile. Litengi kwanu niwe na chwale. Meuka alutaisa kumule na Jesu na kwea taha. Kakubali tuwelo zabulumi wabwa hao. Neni boni basali baba ndebani. Inge ba imifani. Kakao ufiela bona inge ba nifumbatila. Niku huwa kuli. Muzwale wake umunde. Neni boni bana bani nimili liyesika kamunwa. Yani ikuma mwamila la yabo nafa. Inge ba mata kutuwa nifumbatila. Niku huwa kuli. Muzwale walu na yomunde. Ninao kula kuli. Kanti se stawru sasika mangi. Mia likisi chaba sahao. Sinili si chaba saka. Habako niku babanga atachwana bahaburanam. Kima milioni. Mia likibofe tulezi kwa bupilo. Hallelujah. Kibofe tulezi kwa bupilo. Kibu naluli, ali, umuboni yaani, ya emifani. Musali yomu ndia hulu, weni kena wana. Ali, neeli walili moze fitela na inteza kupepwa, kana kwe mutisa kumulimu. Kona haso likuwa kuli, mzuale waka ya lateha. Ali, haso na kubwa yasu pezi ni kamuta. Ufitelezika leseo, umakutia kwa buncha. Uye emifani, hako ni kunwa mezi abata. Halito kuzeo, hako ni kunwa fafasi, nikulobala. Kakuli haka tali. Hakuna kamuso, hakuna mabani, hakuna sika. Lumu wako ya kuile chwale. Konoza zileli mwi, lelika nyamwa na amuli mukataha. Miuka tulaku ya kalinzi, lo kutalize kubona. Oh, muzwale. Sinili, kana Paulus nena ukatisa, sikuata sahaye, nisha, sinili. Nenili kutalize wana chwalo felas na Paulusi, wana li kutalize. Nenisika keruhela kusiri. Nenisika angali tuto za litu melo zake leke kambasi kasi fikao fela. Nenipili leka kuswana. Mikao fela mwena ba huwa hama ukuli. Lua aziba chwalo. Lunani sepo ye tezi. Bali uka lutisa kuyena. Miki peto kao fela luna. Luka kutila falifasi. Kuyo pila kuya kuhile. Oh mawe. Onafani fela sinifunduka. Na atali mainge nilobezi wa mbeta fani. Mina wanasi tukusaka sakale inge sisupala. Nikuwa ni mangonde. Nikupote amaneni. Nikuta alama tuku. Ni makulano. Ni nabwa na mazo aka. Kwa mula watu yaka. Mina upula kuli. Oh kana. Nika kutila kwani hape. Mina zula piliku utwani zula nikuli. Zula piliku ikataza. Zula piliku ikataza. Sinili mule na nilumezi mwafolisu wabumuni mkamita. Nika zula piliku lumela cholo. Kono nika ikataza. Vake nsami oyabona. Kacholo unituse. Nina nibaba ngata kwani. Bao nika. Niko nise kupila mule na. Minika bea milioni yengu imatengi. Haiba ukani lumele za fila kupila. Adinataba kamba kimubala mangi. Kamba kituto mangi yatumelo. Kamba kiwana haifi. Seo balisona kau fila. Bona kibalibangi. Haba fita kwani. Miona miseto. Kamilulwa niyani. Seifelile. Oo na kuna kubona basalibani. Baba ndeluli. Na alikubani bone. Kuya kwa tasi milili ya mitelele. Ne ifita wa mami kukutu ya bona. Ni kochi zee telele kufita mafasi. Ne bali fila mautu utu. Bona bana bani inge bali. Ni milili yeshi angalakani wana cholo. Kufita mami la labona. Itoza milili yefubelu. Itoza milili zensu. Nimibala Yesu tani kaufila. Nineba suweli kuni hape sa mazua wabona. Ninia utua. Nini utua mazua wabona. Mulimu kimu atuli waka. Minibuka yeke nile ye. Ikuwa luhile. Ninia utua sina. Mwini utula mazua aka. Kwa sifati osaka. Nineba suweli kuni hape sa mazua wabona. Hakuna maikuto abasali sina moku inezi. Kana kwa ya chwale. Haninati haba kamba uyake nile chwani. Kamba kiwe na mangi. Kamba umukutazi ya chwani. Mupurista kamba kaufila soko na kwasona. Hakuna muna ya kuna kulumeleza musali kumuswala mazo. Kusina kuba ni maikuto akufutu mara mubili. Yeo lulikiniti. Kono muzwale, hamufitia mwali, akwanu ni kwa busekwani. Hakuyo chwalo kulokwani. Oh, mawi, filaki. Oh, kunani, akukona hali. Kao filakwani kini lato. Lika kao filaki zaniti muzwale. Mikzaniti kezeli. Hakuna lifu, hakuna maswabi, hakuna muna. Hakuna sika, hakuna sisiko na kukena mwani. Zeo kilika ze pete hile. Zeo kona zeni kataleza. Zani kona zeni tomahanyezwa. Senili, oh mulena. Zeo kona zeni vezitengi makelekemu. Nilika kutomakeleke masikuka. Mivulela muzwale nikezeli. Kuna nifela nito ilimu ye kuna kukena mwani. Yani kini lato lelipete hile. Hakikuli muna nilikute kwa Brenham Tabernacle. Kamba kwa kereke ya Methodist. Kamba kwa kereke ya Baptist. Zeo kaufela kizendi. Maluke ya kubacholo. Kono, oh, valikani, muna nikuwa, akikuli, mugulezi kama limi, mubinezi mamoya, kakuli mulele kile mioya kamba, mushimbuluzi marundu, katumelo, zeo kaofila kizende, kakuli zeo kaofila lirukile, kono nitengi, konjili lato leli pete hile lani, haliba muhali mwani, kwani kona kone kulili lato leli pete hile, miyani kona taba ino sifela, ye kami konisa kukena, muhali mwani, yani kona anto ino sifela, ye kona kupila mwani, kiyo nanto ino sifela, yene litengi, mwani, oh, mbawi, kikuwa anguliwa, Mulimu kusika wakali mtu mwalifasi. Tuwale alu wakufeni. Alu ungenika uhanyo ilingwi. Ye lui feze ni akulicholo. Haiba kukona hala. Mwami zuzu ye lishumi ye tatama. Kuye nalue zizwe baba kayo la sanda. Yola sikamangi upiro usafiri. Kakuli nelule lilwe. Tuwani kana mangi ni mangi kaufela mautwisa seho. Kana mubizize kumulimu. Vaatili mulimu kie na yana mibizize. Batu baba ngwe bakuliranga kuli oh neni batire mulimu nikubata mulimu ne musika mubata hakuna mtu yako nakubata mulimu kimulimu yabatanga mtu Yesu naize hakuna mtu yako nakuta hakuna konji kulipili ndate amubize mabona kisi kupeosa mtu kumata kuzwa kumulimu Nimu bulela chwale, sani kona sisi ni vilaya za nitengi, kwa kukutaza kuminasichaba. Musike mwasi yala mwabu ino, wakuswana, wumu pepilo kubona. Muchinche chwale, muni utwe, hani kuyakuli, kiso na sabule ya mulena. Nalikubani pizo se, hani ya chwalo. Kono mina, muni bizakuli, mpolofita wa mina. Kamba mpolofita, ifasi lirume la chwalo. Ifasi, leli lubeile mwahali. Mamilioni abatu. Nibulezi patalaza, nikukekulua kwa lishumi. Kamba 12 ya mamilioni abatu. Kamba kupitela kulea fela patalaza. Nibweni mashumi ali kiti zalipono, nilisupo, nize kumokisa. Mia kuna ni haiba ilimu yazo na ye palezwi. Mia ukiniti. Unibulele zilika, zesi kapa lewa kweza alao na cholo. Nika aviza mutukuli, aniswa vise kazeo. Ye ukiniti. Hani ipapatikuwa mprofita, konuma nitereza. Kisona sabule ya mulena. Zika angali lato leli pete hile. Kakumi vya mwasi wakasani. Kakuliona zeo fela. Kona zene liteni kwani. Hakuna taba kamba kisika mangi. Mulatiwa. Kamba kilipo na hazo ze kumakai za ulapeli. Kilikezo ze ndeze kai. Zoe ze kamba kau fela soezi. Zeo hasina kubali wa mwali za zilani. Zika angali lato leli pete hile. Kona kuli kau fela soeza. Uvee fela kwa tuko likaze mwi kau fela kufitela. Utazwa kali lato la mulimu. Kufikira ukona kulata baba kutoile. Nibamoni bulelezi kakusasana kachenu. Neni bupilwe simpio saka kaufila kisichemo. Watu wangata babu yakuli. Chwale, ni mwaye mamukokoto, ni nani kakungwaya mamukokoto. Hei, unyezeze sika, mikipeto, ni nani kakweze za sika. Sani ya kisichemo, sishemo kikuli. Haya mamukokoto wa hau ayua, ni kakungwaya, hakuna taba. Kamba ukani ngwaya, kamba ni. Univa kule kwa sifateo, ni kubulea kuli mkokoto waka, wayua. Kamba utoka kumwaiwa, nika kumwaya, mwabona, kona cholo, eza sisi mwi. Hanilumele mwamisewezi, nilumele kuli misewezi kili lato. Misewezi kiponazo ya kuli sishemo siingilesi baka. Hanipili kakusepala kumusala kabakensa kusaba kuli, ukani hana, haiba nisapili cholo. Nipila kakusepala kuyena kakuli, na mulata. Ani kutazi evangeli kakuli nina anakuli, nika ya kwali hele, hanisa kutazi. Nikutaza evangeli kakuli, na mulata, kaniti. Muna nakuli neni kasi langa mawati ama ndi ndani. Nilifulaiza ni ze nyunga na kwa pata ni kwa mulao. Ima mwonyi inge ya mwonyi hea kwa ni kwa. Ni ze mwikao fela. Mane ni mzuzu mfikao fela. Ni mutu. Inge ahu wakuli. Lumela Maria. Inge lutu ndana mwafulai cholo. Nilikakao fela. Matubani inge bazukuze hea. Mwama kanda alipula za fulayani. Nimu fufisi wafulai inga ule akuli. Mafula asiezi akwana fela mizuzu. Yeli shumi kaya kitalizo kipeto. Aluzibikuli lukai. Kana muna nakuli. Neni kaza zani kakula tafela lishiha. Lakweza cholo, ha, muna nakuli neni kakutila kwa mula okwani, mwamu shitu kwa masole basi jemani, nebani vya mwazo ho, sinachwana, usiu nikuni Kenya mwahali, nikuni zusi za fande ya mkopano, kufitila moya oke nile, ukalakweza limakazo, baso alisano inge, bato mireli waka za busihu, kulivani kunupe nisali kwa huli, muna nakuli neni kaza cholo kalishi afela, kakuli sesi mwi mwahali kuna, salata, vani kivatu, vana ashwezi kreste. Paulus naize, nahani watifi ela kia kwa Jerusalema. Kononi ya kwani kuyota kiswa. Ni ya kwa kushwa. Ni ya kwani kuyoshu lalibaka za mulena. Kisika sisi mwili lato, leli mihapeleza. Kona leli miezize cholo. Yeo, kini tiluli. Haiba ni kutaza evangeli kama shilingi. Haiba ni kukaba cholo. Nenisike naba nisikolo tisama dola alikana 20,000 debusi uvo. Neniske naba mwali koloti twana, vatilisha. Kakuline nikaha na amangwe, ama milioni akirafi wakuna. Muna yomungwe, narumilewa wele kiva FBI, nimali akuma fa 1,500,000 dola fama pampili, mise nili, kutaniona. Hakiza masherengi, haki masherengi, hani kutalezi evangeli, haki kazeo, kikawake insali lato. Mtoeni batakuweza kikuli, hani kasila mwabuse, babupilo gwani, ikona kuwa mizuzu, iketali zoku za chwale. Ikona kuwa mwali hola zepe liku za chwale. Ikona kuwa lili moze mashumi yake tali zoku za chwale. Hani zibikuli ikaba lili. Kono haiba liyeza hala, hani fitia kwani, ni batakuyo mibona, mwakutia kwa guncha, inge mumata, nikuhua. Muzole waka umunde, muzole waka. Seo kona, sisi ni mwapilu yaka. Kona liba kaleo, hani likiku kanana, nimi nakuli, nibe ya shutana. Kono nili kaku mivea famu sipili, oli bile kuzelu kile. Yani kona nzila, ya kukena kayona. Akikeleke ya henu, akiko pano ya henu. Kono kikupepua kwa mina kukreste. Oh, mawe. Kuyena, lue zizwe, baba kayo la sanda. Kakuli neluleliwe pili, kamu lelo wa hae. Yena sebeza nito kamu kana, kamu hupulo wa tatu ya hae. Muteleze, luka kwa la mwami zuzu, yeli kanifela. Muteleze katu kumelo chwale, lusika kwa la kale. Kuli kaluna, kulumweka anya ya hae. Luna lusepile kreste pili. Kuyena, yelusepile.
Watch this now. Closely.
Mutali mese chwale. Katoko melo, mutine libaki zamina, libaki za evangeli, mukwarule lizebe zamina, muteleze katoko melo. Ninzi Fatima na 13.
In whom you also trusted after that ye...
Yena yomu inzi kuyena, haisa mba mutwa, tumeritaka, utwali, linzwila.
After that you heard the word of...
Haisa mba mutwa, linzwila niti. Niti kisikama nyi? Linzula mulimu. Kana kini tiyo.
John 17:17, you just taken down scriptures.
John 17:17, mina baba suri kumwala mangolo. Jesu naizi. Uwake nisendate kaniti. Linzula hao kona niti.
After you heard the truth.
Haisamba mutu wa linzula niti. Yona evangeli ya kupiliswa kwa mina. Puluso ya nali kakubabulele la neri echwani. Nebale liwe kusikaba kale mtu mwalifasi. Kana kuchwalo. Kwa kwa anguliwa, kwa wana, kulemuhelwa kwa wupilo wabu saferi. Chole kasamula umano teha mwabupilo wabu saferi. Kasamula umano piliswa, ukeniswa, kutazwa kamoya okenile. Minamu wana, chole mulimu ubataku mivea hande masibaka. Oo, oh, ilikuli mubeleke, kwa kanya ya mubuso wa hae, nikanya ya hae. Yeko na evangeli, kakuli pili, kiku utwali nzwi, mubake mimukolobezwe kalibizo la Jesu Kriste kwa aswale ulalivi. Kutakula libizami na kaufela. Inge muwiza falibizo la mule na Jesu Kriste kwa na haya sepiso. Sepiso ikumuza mai kaufela ya alifamu sipili. Haiba uzwile kwa lapala hau usivo. Ulimweza alivi uli. Nikaya kwa brena mtabanaku. Mulimu ukufakolo ye usivo. Kuna ninto elimu ye limuala hao nina haya sepiso. Na haya sepiso kisika mangi kimo ya oke nile. Sile sili muala Joshua nina haya sepiso neli Jordan. Luli onachwalo. Mushe kakwa mufute wa kresti. Aza maisabana kuyopunya mwana ayase piso. Mimushe na asika fitisabana mwana ayase piso. Joshua, kie na yana isi chaba matengi ni kuwaba na ha. Jesus na alifire tifo. Aba isa kwa mwaya oke nile. Mulimu na lumine mwaya oke nile fafasi. Mi abe akireke hande masivaka masikuka hande. Mutu ni mutu kumutaza kakubateni kwa sipiosa hae.
You see what I mean?
Mwabwana sinitaru saa, kau fela liku kreste Jesu, kamo mulimu na lelileze kwa pizwa ya evangeli ye. Paulusi Magalata 1:8 haiba lingeroi litaa kuto kutazanto isi li fela. Leo libea natema, niti kiyo na evangeli. Chwale mutileze kato kumelo, halunze luzula pili kubala, kufezati mana.
The gospel of your salvation in whom also, listen, closely, after...
Evangeli ya kupiliswa kwa mina, kuyena hape mutereze, kato komelo, me hape hamuse mulumezi kuyena, muswailwe nombolo, kamo ya oke nile, ose pisizwe batu. Mwama zazi ama ungolo, vivele iwelezi kuli, chwale mutali mele, mwama zazi ama ungolo kukawali kwa tazepeli za batu. Sesi nguisazo na sikawa ni isuwa yola mulimu. Haili sesi nguwatengi, sikawa ni nombolo ya sibatana. Kana kutualo, kibabaka ibaba ziba tualo. Kihande haibali soyo la mulimu, kiliso yola, haibali soyo la mulimu, kimo ya oke nile. Kona kuli, haku sinamo ya oke nile, kuna ninombola sibatana. Mibibele ibulezi kuli, niyo ya emibeli ikaba uka ufia hulu. Hamu homane ipume nibuo na baba ketilwe haiba kukona hala. Hali nakueza hala. Kakuli nivaketezwi kwa bupilo bobusa afeli. Mwabona, kuya kwa keleke kusona afela ni kuzibakuli. Nekuna nivasa za nababa lishumi, veni bailo katanyeza mulina. Kaufela bona ne bake nisizwe. Kaufela ne bake nile. Mangi ni mangi wabona, bake nisizwe. Babake talizoho nebasa zina zina. Mane malambi abona atima. Babake talizoho nebana ni oli. Mama lambi abona. Mi amubone munyali kiyo ufitile. Mi babake talizoho venebana ni oli. Mama lambi abona. Bake na mamula lilo wali nyalo. Mi babangwi basi yala kwande. Kone kunani lililo nilikuwe chameno. Mwitu kise kaku ya muzibi muzuzu wata hamule nakaona. Mube kana oli iye melazi kama ngimabivele. Moya oke nile. Chole kumina kachenu, mina batu merealiza zila sabata, labu sebene, baba bule yakuli, liza zila labu sebene, kona lisu ayo la mulimu. Mwapule lingolo lilingwi, kulimu pake chwalo. Bibele bulezi kuli lisu ayo la mulimu kimo ya oke nile. Mutalime se, ili, mutalime, timana ya seti nchwale, mihape ya muse mulu mezi kuyena, muswaiwe nomboloka, kamo ya oke nile ose pisizwe batu. Mwapule mwama Efeso 4:30, nilume la kulikiona. Lubone haiba haruna haku ifumana hafa 430. Lubone haiba ye, haiswani. Maefese ikawo haunya hafo, timana ya 30.
Yeah, here it is, 430.
Ehe, kiefa, 430. Musike mwaswa bisa mwea o kenile wa mulimu. Omu swaiwe nombolo kuona, bake insalizazi la kuli ululu wa kwa mina. Kuisalili, haiba luli, luli mwa mwezi mwa ya o kenile. Una ni kuina na kwe kumakai, kufitela anchafazo ye tatama, kufitela woku kwa basali, basi la mwanzila ya hao, kufitela mwlena hao kwa musewezi, ako omanya, kufitela lizazi, la kuli ululwa kwa mina. Haleluya! Kasamula wa musashwa, kasamula wa mumano silela mwana ayani, kulimu yemi kwani, nivalati wa mina. Musati aliziwe kamwe oke nile. Mangolo. Mwenzi felasina. Mumu inezo na chwale. Pela muna. Muse mukeni. Mamu vili usili. Muchi nchize felamandu. Ye kwa tengi ini supalezi. Amuko ni kukwa ila mkukuo na hape. Mabala akabe abolile. Ye okiniti. Kachwalo mufetua felaguzwa kwa sika sakale. Nikusitu hela kuli sibole. Nikushimbulu kela kuo muncha. Kana kuchwalo. Kakulitawe na kele alifasie. Haika sinyeha. Lunani. Oli belezi. Mwapula zazi, leningwi, hane rufitie guzona. Mbutu tuwaso liku kupiwa mwamba ya mahe. Minimata ama nyani, ingi ya lahaka, nikutuloka, nikuzula pichwalo. Kono mahe asamu pulua fila, nikumutisa mwalifasi. Taba apili, kuna ni mubili wa moya, oka asola mubili, wana mawani. Mwendi teokota ukamu vakula, sinachwalo. Kamba ntoe ngwi, ya kumu nyangu muna. Mikipeto, wa, mikipeto kapili. Humale la lizwela mahe, mnamnamna. Niza shenji satoo ya hae, mwali munifafasi. Kwa lizwela mahe, kulimisinga ya mabisi yani, itise mabisi. Mkomwana ya mwana, isawela fila fafasi. Kuzokuma yona, ikana nuha. Kuitu sama ngwela yona, kasamula wa mizuzu fila ilikani. Ikaza sika mangi, ikaza maku kutela kwa mulaho. Iswale mayona yani. Nikukala kunyanganyisa to yayo na enyani mwalimu ni fafasi cholo nikufuma na mabesi yayo na haleluya eh nisha
when this natural body comes into her there's a spiritual body waiting for it and when
nimubiri wana mawo haukena kuyena kuna nimubiri wa moya omulibelezi michole mubiri wana mawo hauwela fafasi haleluya kuna ni olibelezi mabuse lushimbulu kafiela kuzwa kuwo kukena kumwi luchinchali baka zakolpila. Mubili oshwa wo, unani kuwa pala osashwi. Wo, wamoya, sisi bola se, siapale, sisi saboli. Mubili wakale o tezima ngonde o katezi. O, bami wo, kono, hauna kuchincha mbwonale wawo nani hanyani. Ita usakuli, hau kasi lea mabuse, mukabani moya oswana. Alubo nengi ni mifento ye nyani, yeka mikaya. Kono, kibibele, mikona nikami failingwi, yeka mikofulula. Mutali mento ye. Kani saule wakale yanali mulena, yena muna muhulu, mukutazi wa mutuna wako pano kwani, kana kweani, maziba, yana nani toho ni maheti afali mwabu na kaufela. Mina asa asabi, nekusina sene baziba, kazabu ipiteli. Davida nana ni kutaha, kutola mule angunyana, mamulo mwatao, avula ya Goliati. Mumutalime, na ile kwa ule ahulu ni mulimu, akala kutu ya mpikulu ya kenile, wa mkutazi yani. Migu pita kuli amu yemele kuli halike kumutusa amu luanisa. Haiba seo akisona siswaniso luli, luli kona siswaniso, amu siya azwa kuyena. Kibabaka ibeni balitengi hani funduka pusipiru waka wapili, kuyokutazaka za Davida habula ya Goliati. Ani funduka, wanga atababa ngui, baba likani, basicha baba salakali. Niliwele ziku ya kaye hapi, muupule seo, mawona sene stili lasu ndefelile, yuku kena mwaka luloye ngui. Musipili wabuberi wa Davida, karulo ya uberi, yabulumi wabuahai. Yeo kiniti, mane kasamulao, atu obamule na waisilaele. Mulemu hebulumi wabuahai, huya bupa hamela, mwaka luloye tuna. Utaha, mwabu tuna. Kona mwana aizelize Davida. Niremu ase hanza ataha Davida fani mulimu hana nani Davida kuli azwele kwani ni ayobula atao mulemu he ni kutobula bere kasamulao ayobula amu filista chole kwa ata na kofo mulimu hana afilemo ya omase kunda tetuna yo nika wasi kama nyi kuli atoe Davida nina lumela chole matepu wa chole mutele zemi zwale mina wabali kwa matepu haeba mupalilwa kulumela na nina mwenisi walele mwabona na amilata nika mikata na mwabu sekwa ni ni hakulicholo mwabona kakuli haeba umuna wa mulimu nika kukata na ni hakulicholo kononi bata kubule hakuli leo kona libaka bakensafi hakuli saule na aboni kuli Davida na anani sana asina haena kona kuli kisika maesene seza halile yomu nyani yomufubelu ya obami libele wezi kuli nali yomufubelu yaani nezi mwana ya buheha pabundi yomufubelu kimushima nifela ya obami fela chwalo mi azula kwande kwani misa ule kupalangi amuti nisasa palosandwa sasa ule mina akaleza kuli tebe neifita nikoma utuwa hae nikiali aku nitubule libya naze nive mwendi namu vile degree ya doctor ya PhD ya LLD ya ntwe mwi maziba mwana abulezi kuli akuna seniziba akali kazani kakuli anisikali kwa unalisa alu wanengi nive nise seniziba senieza kasona ensha na angileka fuililo nivaha alifisa Davida kakuli basizana ilili kereke likereke nelisweliku opira kuli saule ubula ileli kitikiti za hae kono Davida ubula ile mashumi ali kitikiti
then he got jealous. That old Jesus name stuff is nothing to it.
Ni avifa kalunya. Kie na Jesu wakale yani. Nivizo la tengi. Hakuna sisi likuzona. Yeo kiniti. Mikisi kamangi. Sana mweze leze mulimu. Mulimu alu mamu ya oma sukiena. Kuli atue Davida. Ni atue Davida kusinamula tu. Davida naka hamulamula la wahae. Fani fa. Naka ya za cholo. Kono na itu lezi fila. Yenana asika buliani haiba sika. Luli nakaza cholo. Na ile tengi miayo kuma muhata wakoti ya hai. Usi ubobu mwi. Akutali. Talimela kwanu mwabona. Enisha. Nakaza cholo. Kono na mutu wezi fela. Nakaza mwako pano ya hai. Nikumu shanda ula. Nikukali sako pano ya hai fela. Haiba nakala ta cholo. Kono nasikaza cholo. Na tuwelezi fela saa uleku ya wana cholo. Kutu ya mulimu kuli alwane. Enisha. Kona kuli hana ile cholo. Mika samula wa musebezi ufela. Nikuzula pilona cholo. Mwaya oma suwani no Kenya hulu kusaule. Ufitela apa lilo kwa muhila kalabu wezo kumulimu. Kasamula onyana a. Nimu ya wamulena wazo kuyena. Misa muele wakale yani. Yene eva hanile. Yena luli. Yana lili nzula mulimu kubona. Yena yana abulezi kubona kuli. Nebaeza sinalifasi. Kana keleke. Ibata chonikweza sinalifasi. Kinyima Pentecosta kanti, haba korobezwa, wa Methodist ya tezimo yao kenile, ni wa Baptist, ni wa Presbyterian, ubatakuweza sinalifasi. Kinyi, haba za cholo, anizibi, aniko nifira kuli utwisi saa. Muli kihande, kintuwe tabisa ahulu, kubapala mulabalaba, kilishe ya nyanafira, kubanika penenya na kihona, kamba muli viza chwa nikao fira, kisivi, amuluke likuwa nilika zeo, mwama nduwa mina. Kini, hakuna buti atanya na fakuba ni kako mokinya na kabutuwala. Luna ni fela, ze likani. Na ni musala kalu wabanga ni totu likani mamu siyali. Mii nito ya pili maziwa, wanabamina, wana ni totu likani. Luli kucholo. Mimi ni wasali, diabolo siwezi ze fela. Sana ni kona, sana hizi kwa simulu. Niluli ufumani, fali vile kunonga mina likezeri. Weza fela, sana ilikuli. Kakuli waziwa, sako na kweza. Wako na kupuma musali na kuzeli kana likiti kapi liku fika muna. Nizi wako liseo saa horofa za maikutu wa mina. Kono yeo kiniti. Yeo kiniti. Sani kona sana hizi masimu ya Edeni. Wako na kweza. Chole musali na asipahala. Na ali asipahala. Kono na apumilwe. Adama na asika apumiwa. Kibi vile yebulezi cholo. Muna na asika apumiwa. Kono kimusali ya na apumilwe. Kona kuli. Wako na kumukuma. Ni ibo balisani, bakazo la kwandi, mibayobe ya mazo ofa basali kubayezawa kutazi, kubabeya maliko panoze cholo. Mika antivivele ye, yali nyaza kuzwa magenese kuisa mwasinulo. Muliki hande kaofela lilukile, kaofela lilukile. Bana ni, bako na kukutaza, kakuswa nafela wana cholo. Nizibakuli zeo lilukile. Na mutu yana kalile kubulewa kamalimi, kana kwewe, nenizwa zifela kukutaza. Ni, handi zola fandi, musali abulewa mwanake, wa mshimani ali. Nina nilingu usala kufaka musubusiu, ali. Wanda tao, haba kata, faka tala. alikihande ima kisika mai sotalusa nibusi ubwani abufita ane nitukisa kuli nivizeze sichaba kwa katala na kamunilemili ya hae kabukwala nikuwa masoksi ya hae muhalimu nilika kaufela nali hae tukisize luli atulela mwala siba kasani nikukala kutulaka muhalimu nifafasi abulea kamalimi nikupolofita na azula pilifela kukutaza na vizeze sichaba kwa katala kakuli nenisikali kuteka zani ni hanyani nilisikaluka kacholo heki hande bibele ya isikabule ya cholo ize mo ya wabapolofita wipa kutulamu polofita mulimu inzifa mulimu haso likubule afakatala mumusi abulele paulus na abulezi cholo haiba kunani sisi patulu wa kuyomungi yo akuze kufitela ya tatama afeza yo kiniti chwale michwale yani zulafani sichabase sali sichabase situnaluli bali ufili kanize mo ya oke nile busivo sinili niyeze sikamanyi kisika mani sini ezize. Waliki hande, fani kezeliani hana suiku falingu salani. Haleluya, hana ule acholo. Kingi senili, neni suiku kutaza, na azule mamulao. Oh, bali, sani, neli sisi ncha kuzuelela kwa lubona. Sani, kisisi ncha hulu kufita, zona ukutaza. Ha. Chwele seo sibonisafira chwana. Mini bulela cholo, kwa likutela mina. Ikona kubakuta kana, kamba kuto kwa likute, kamba ikona kulutasi timbi tuto, sesa azibi za mulimu inge shaka me mwesa azibili kutina makatulo akutina malitwa. Chole seo, anibuweli cholo kakubabu kulelo ya bukuba, kakuliseha akisibaka sakwezi zalishia. Kone yo, yeo kiniti, mutu yako na kuzibakuli mulimu akimu kalisi wakuliangana. Yena ikiwa kozo, vibele haba izibi. Sene bazi bafela kweza kikutulaka muhalimu nifafasi. Kubulela kama halimi kuli. Nina nimoya uke nile. Haleluya. Niemi nikubona mu Afrika lingaka nilika zemwi. Hapa bulela. Hapa izali kitize kitalizo kanako. Inge batulaka muhalimu nifafasi. Mali inge abuba kwa lifate uzabona. Babulela kama halimi nikunwela mali mwaka tendele kamutu. Inge babiza diabolosi nikubulela kama halimi. Kono nitengi ibo kubulela kama halimi kimpo ya mulimu. Kono yeo hakipo na hazo yesa palelu ya kuli kimo ya oke nile. Mutu hele nimi ule seo chwale. Nilumela kuli baba keni kaufela baba nani susumezo baba kona ubulela kama limi. Nilumela kuli mutu nako yengwi hau susumerizo ya hulu kimulimu ukabulela kama limi. Nalumela cholo kono anilumela kuli seo kisi supo kaufela sakuli unanimo ya oke nile. E nisha, nilumela kuli, kuna nilina yako hawa na nitumelo, ye na mutu, noka yako yove ya mazo, umuwa na emu nyani yani, ni kansa. Kasamu lao bakutazi, baba mashumi ya ketalizo, baba nomu lapelila. Mina haka foliswa kakuli, mahe uvile nitumelo, kama wana yani, mulimu umu file kuyena, kime mbala wa mubili wa kreste. E nisha, nalumela cholo, nivoni sani, mina aziba kulikiniti, kono seo silisona, kikuwe ya keleke masikuka, luwe iwe masikuka kasuwa niwukuli, lukone kubeleka, dole alufeze nika lulo yesi yezi, yati mana ye, uskayaka. Mehape, amu semua muhezi, muswa iwe nombolo ya moya oke nile, ose pisiwe batu.
What is the seal?
Liswayo kisikamanyi. Liswayo kinto ya pili. Livonisa kuli kimusebezi ofelile. Musebezi ofelile. Yetatama livonisa kuli kibului. Minto yetatama livonisa kuli kisivelezo. Kubulukiwa. Kibule leka muta alachwana. Ninivele kanga kwa njanji ya kwa Pennsylvania. Ninivele kanga libuendate kwa njanji. Nelulonga nga limota. Mine lusuri kulonga nga libyana mwa kampani ya kupakicha ye. Nilulonga nga makapa, nikupa yekanga ama ngwe falimu faa, nifafasi faa. Ni ama ngwe falimu, faani nekule. Kono pili mota isikaswa iwakale. Mutikiti vina atanga watengi. Ni kuinyunga cholo, kuinyunga. Ni ya ni cholo. Haa, kipeto wanyaza. Likalu wake ya mwali emba emba lisikafita kani. Wali nyaza, amutulukise. Mulonga sincha hape, mutikitivi, unyazize mota. Mwaya oke nile kina mutikitivi. Ukami nyunga hanyani, kipetu mwata zalilata. Kana mwalumea linzulamu limuka ufila. Hanilume lili vizola Jesu, nilitea bazeo. Wali nyaza, mwata zalilata. Mwabona? Hanilume lima afolisi ya mwalumea mkamba, hakuna ntue cholo. Nitengi, musata zalilata. Amu nilongole. Kana mwalumea kuli Jesu Kriste kia sona mabani. Hiha ande, kamu kwa mwumu, mwata zalilata. Wali lila hela kwande. Mwabona? Alisikai tukisa kale. Ehe nisha. Muzwale, kantisi linako ya kuli ya kuli. Amen. Kana mwamwezi mwaya oke nile, amen. Kana likakaufe alife lile, amen. Kona kulisaya za mtikiti wikisi kamangi, likakaufe la lilo ngilwe hande, militi isiwe, mutezi evangeli. Oh, linzulamu ni mkaufe la kile linde, likakaufe la lipeta halile. Na alumela linzuka ufe la, amen, amen, amen. Kana mwalumela kuli mulimu usafolisa amen. Kana mwalumela kuli Jesu usali yaswa na mabani kuya kuile amen. Kana mwalumela kuli mwe oke nile usali wani itis na mwwezi kamita amen. Kana mwalumela kuli mwe oswana ono wezi kupaulusi kona owela ni kuluna amen. Kana mwalumela kuli wezali kaze swana kuluna sina mwono wezeza kubona amen. Oh, usweli kusolana hande chwale. Mabona usweli waswalana hande chwale. Vitu kisize kukwala sikwalo. Kulu kile. Nikipeto mutiki TV kukwala sikwalo. Kisi kama isaeza uveali swa ufatenye. Nikipeto utafa fasifa ni kusuala lipia tiso zenyanzani. Usutile la ukatenye ni kuveali swa ufatenye. Kihande musike mwastivulula. Haibazo nali mota zani liya kwa Boston. Asiko ni kukwalula. Iko na kubamula tu omutuna kukwalula. Konji pili iyo fita kwa Boston. Mimu tu yana ni mata akukwalula liso orani. Kiena thelanosi. Yani yeo kiniti.
It's owned by this certain railroad.
Kiyaba company yenu yanjanji ya kulikuli. Kiliswa yola wona. Kisepo ya wona kuli. Mota ye ipakichiwe. Mota ye ikwanile. Kiyabona. Nebasike babe ya bini o. Fapensovani. Muna ni kuswaiwa. Mikipeto iswaiwe. Mechole mukreste hapa kichiwe hande ka evangeli. Utalizwe kabunde wa mulimu. Likazende kafya za mulimu litengwe na. Kapilu ye kwa luhile. Witu kisize kubeleka. Wala kaza kutumahanyi wa hande. Masibaka. Weza sika kau fila semu yao kenye mbuya kweza. Uzule mwalifu ukeni mabupilo. Ukeni sizwe kuzwa mwali kakau fila za lifasi. Uzama mwali seri. Hai bile fila li seri. Litaku yena. Wazama aku ya kwa pili. Witu kisize. Kipeto mulimu wakua la sikolo. Salifasi kwa mula wa hai. Nikuli lae la kafu hama osi na cholo. Nikumu swaya kama ya okeni la wasepiso. Hallelujah. Kufitalili. Konji hayo fita kwa livile. Isi nikumubea kwa ande fanjanji. Nikukua lula mwona hai bali kakao fela liketile hande hape. Kakao fela liketile. Mulituwele fela na cholo. Mutiki TV ulitiki TV lekale. Muswailwe kuisalili. Ufitela lizazi la kuli uluwa kwa mina. Kona butelele wa musipili. Umuswailwe. Kaona wo. Kihande amuswa kuna kuli. Muzole Brenham. Kutuwa nye kasamula wakushwa kwa mina. Ubulezi kuli. Usana niwona. Muna niwona kuya kuile. Kana bupilo bukalila. Kai. Pakatala. Onafani muka avona muluti nyana. Wani kona muluti. Ililiswa yolamo ya oke nile. Kutuwa foki muluti, wamiluti ya miluti. Sinamwane ni vulelezi, zazele ni mwi. Kono haushwa uzula piliku ya. Mwamiluti ya nikonji hautaha famukamo. Uzwa mumukamo kutaha kwa kaweruweru. Kaka shilauka, kaka likani. Uzwa kwa kaweruweru, kutaha kwa kasa. Kuzwa kwa kasa, kutaha kwa nuka. Kuzwa kwa nuka, kutaha kwa liwate. Mabona, yali latola mulimu. Wena umutu filaswana. Mutali mekwanu. Muna muhulu saule ya wile matume wakale. Na pale wa kutaku mulimu. Kono niti ngina asikala teha. Kani iti nasikala teha. Na asimu profita. Kono na azo zifilafande aza mulimu. Leo kona liba kamizu wale niweze. Hao sikala teha. Kacholo he mupule. Na azo zikuwa ndefila ata towea mulimu. Kacholo he ntoya pili maziba. Na salu meli. Tule muendine ni salu kiri kubula cholo. Kuru kile. Nizu la pili fila. Wako panoeta vile kusi uo. Kacholo he maziba. Minto ya pili maziba, oh mawe, mikiha, miaya kwa urimu tumimu. Maziba kuli, urimu ni tumimu, nelisika manye. Nelisa palo safasi fuba, yona effort, yana tinanga aruni. Mineli kamita, mulimu kamita, uvile mulimu ya ipitezi, ya alaba malinzila ze ipitezi. Nichwale mprofita, hana profita, niona maseli akunu tuani, haiba nasika mwenye hafa urimu tumimu, yomu tunani. Na abu ya abu hata. Haiba muloli na kabu ya tolo ya hae. Mi ipale lwa kumonya liseri. Kwa uri mtumi mfani. Aninata wakamba na ikawutuwa la tuaniende. Neli ya abu hata. Yeo kiniti. Milu, aninata wakamba unanima digiri ya makai. Akutukuta niko pano yetu na yonani. Au profita kamba kukutaza. Mi haiba hakikali nzule wapuma mzwale. Unani ye kona uri mtumi ya mulimu. Haubu ya kuli, no sikale mui wa haisa mbali fasili tuma. Haiba kumonya kakuli, vivele kibulezi kuli, uchualo. Haubu ya kuli, ulukela kukulobezwa kalibizo landate, mua namu ya oke nile. Haina kumonya, kakuli ya kuna nyomukana, mua vivele, ya kila kukulobezwa kanzila yo. Konji fila kalibizo la mune na Jesu. Haina kumonya ha, kuna kuli, kuna nsisifo saalile koko ngui. Kacholo uri mtumimu, na sika alaba muna muhulu saule. Mina palelwa ni haiba kubanitolo. Na ile kwa ula hulu, kufita mane apale wa kubanitolo. Kona kuli, maziba sana izize, haya kwa muloi wa musali. Mie na muloi wa kale wa musali yo, diabolosi wa kale wangaka, yani, kulokwani. Wangaka, mikehali, kikuli wakona kula ula, musali yali, eeni, unosa ule akira ula kuli, ukawula yoka ufila ya laula. Miali, nika kuseleleza, na apezisi na mutu, ya itama ya lafila. Miali, Nila ulele, nikuni pumbule la alimu mwikuzwa mwalifasi la baba shule ataifa. Chale mutileze kuse. Unipumbulele, moya wa Samuele, mpolofita. Mimusali ake na kuzakula ula. Mihana la uzitolo, awakapata miali. Nivona milimu ya pumbuka, mwabona, na alimu hedeni. Milimu, ye midwe li kamba imilalu, ya yona. Inge kulindate, mwana moya uke nile, kamba ntue cholo. Mwaziba, musali ali. Nivona milimu ya pumbuka.
Said, describe him, how does he look? What does he look like?
Said, he's Ali nitolo kele hande. Ubona lachwani? Ubona inge sikamanyi? Ali kiyomu sisani, miwapezi kubofama yeta hai. Na asika chinchani hanyani. Ni Ali kisamwele, aku mutise mwasi wakase, mutise kwanu fapilaka. Mi, mutali mene Samwele, ata fapila saule. Abu yakuli, king so nivizelize, au wonikuli, so vile sila kumulimu. Mi mutali mele, isi nifela kuli, nasa Ali Samwele, nasabulu kile moya, wabu profita. Abu ya kuli kufosa alile. Mutuka ufila abu ya kuli kufosa alile. Kiyo na niti. Na asa alimu profita. Kakuli na bulezi kuli. Na profitile niku ya kuli. Nduwa ika kubithila kamuso. Niwe na niba na bahao muka shwela muandu wa kamuso. Mi kana kwe kamuso ukabanina. Kana kutualo. Na asa alimu profita. Chole muli, kono yani, nilifila mulo ya na ezizani. Kulukile, nikamivulila alimu ngui ya nasimuloi. Jesu na angile Petro sija kumoni Joani, nikuya kupamali rundu, lape tuona kwenye. Mina ayemi fali mali rundu. Mi Jesu, mulimu na asile kutoma hanya mwana hai, inge ani likachwana, nina niyo na busi ubongi kaza kutoma hanya kwa mwana. Mihane baize cholo, vata ni makafa ni kafa, mibabu nakuli, nekuyeni mushe ni Elia. Nimasoli kwa mbola, kuikambota. Nekusinali ndembela nyana zesweu, zene pepela kwani, kamba malu amasweu ama nyani nitalusi, inge afita kwani kwa. Konone livana, inge babulela, mushe na apumbe kiwe malivita lene lisika azibwa, kami ayemi miandaye ketalizoni emilalu. Mi Elia nasa ile kwa hae mwakoloi, mi ayemi miandaye ketalizoho.
And here they both were still just as much alive as they ever were.
Mifane balitengi, sibeli sabona, nilasapila sina, mwene babelanga kamita. Ngeba ye mifani, babulani yena asikaya kale kwa kaovari. Hallelujah! Kuswai wa kuisaliza zila kuliulua kwa luna. Nika kufa, nikipeto luka kwa laka kuliselibu siu. Miluka lapela bakuli mwendi, kamizuzu ye kitalizo esiezi kihona. Timana 14 nubale. Halu wonengi, nubale a 13 hape, luinge kwa makalilo.
In whom you trusted, after that you
kuyena yomu sepile haisamba mutu alinzwi laniti yona evangeli ya kupiliso kwa mina chole mupule kipuliso mangi yeba nani vaneli bakileste wa maefese vona chole mutalimi kana mule mwile makorinte yena kamita na babule yakule anita mwala mina yo unanilulimi yo unanipina yo unanisiprofita yo una mwavona na asika balutasika. Kakuli nebaita kale za hulu se, saa nikamba sisi ngwi. Sichaba se, nesilani nito ili ngwi. Kono nebana nizo na mwasi kukahande. Nasika luta makorinte sika sakuze chualo. Nasika baluta, kereke nesio mwasi kukahande kuli ilute zeo. Tuale nalutia sichaba se, likazende. Ili kupiliswa kwa mina, kuye na yo hape haisamba mulumela, muswairwe nombolo ya moya oke nile ose pisizwe batu. Ona kiswa lele, nisike na fikira seo. Ona kiswa lele ya sanda saluna, kufikira nako ye akali ulula, vai tuwezi kuli kulumbe kwe kanya ya hae. Mwe oke nile kisika manyi, chole nikabala yesi yezi ya yona, kapili luli, haiba mukaitisa kuina nina kufita foo. Neluli kaibu si ubongi, muzwale Mike. Kau fila buona, kwenye bata bezi, lika kau fila, nili fila kozo. Laani, nili lato li pete hile. Chole na kukau fila hamutaha kusee, muna nikuwa, anyani, na kukau fila amu hata muhatu, mutahabu kaufi kama inchi fila. Asi vitabu kaufi ni falifasi, mubani muluti, wamuluti, wamuluti, wamiluti. Chole buwa nikona bungata, wamu ya oke nile, omuna nikumina, leo kili lato. Kono, mubani li nyolwa, lasesi ngui. Akikuli. Sicha baba hulu, batu baba hulile. Chole nikatevela chwa niku kutela kwa lili moze 15 hapi. Mashumi ya mabeli, ne nikaa fasika kau fila. Kibu ndemangi, bune sikani yeza, nikona kwa walili moze 15 kono, niku shwabu si ubo. Aliziviwi, kuchwa ngehaya bamuna nilili moze 15 usi ubo. Kana muziba chwa nikuli, wo maami na bakapia. Nako yemu yofitia kwa lapa, kambane. Muziba chwa nikuli, muka afitia kwa lapa. Kana muzika chani kuli mukapila. Kama muso haye bamuna nili moze tiyo lufuza kupepwa. Mwa wui keto hande wa mubili. Mwa kuna kubulai wa mwakozi ya famu kwa kwa. Mwa wani kushwa. Sika kawo fila sako na kweza la kumina. Luli mwabona. Akuna sika kulo faa luli. Kuno mula kaza kuba nisani. Kisi kama niseo. Isani kwa hali mkwani. Sisi nyeza kuba nili nyola sona. Chole mukena kuse. Kuna kuli muna nebupi lobu safiri. Chole kisi kama nisise zala. Kiyo naswa lele. Masheleng aswa lele kiafi. Fasi kakao fila. Aiba nitaa kumina kutoleka mota. Nili, kibuka imota yo. Muli mota ye mzole Branham. Ileka mali akumafa madola asili sauzande. Ulifa kwate nyubuka ye. Kihande nikakufayo na kama dola a 500. Kulukile kie 500 dola. Nika kutisa za yes yes na kwengu. Nisako na fila. Uswale mota. Na kufama dola a 500. Yani kwa naswalele. Kana kucholo? Chwale, uswale chwalo. Yeo kwa naswalele. Kiyo na tifo ya makalelo. Aisamba muswai wa kamoya wase piso. Kamoya wase piso. Aisamba muswai wa iliona. Kisi kama ngiliswa yola se piso. Se piso ya moya oke nile. Ona kiswa lele ya sanda. Salu na kufitila. Na kwe akali ulula. Wai tuwezi.
What is it? It's the down payment.
Kisi kama niseo. Kona tifo ya makalelo. Mi muzwale. Hakutazi. Haiwa njie kona tifo ya makalelo. Kukayo bachwani. Haluka afita kwani. Kau filaruna. Kukayo bachwani. Haiwa njie kona. Haiwa njise. Selu ikola chwale. Niku baba tabila hulu. Nivoni baana baba hulu. Valili moze na enteza kupepwa. Haba nanuha. Ninivoni mukutazi wakale. Yana nanu hebu sipo vungi. Azula kwandi. Miali. Sinachwana. Ate hakuzwa kwa katala. Nese nili, muna muhulu yani kie na ya yukutaza. Mia liki hande kufuyo lomule na. Muna umunsu ya hulile, inge hape zikoti yetu na. Ye telele ya wakutazi. Sinili, kie inge haba sikalu meleza mukutazi umu nyani. Kuli hakutaze. Muna muhulu yani, ukuna kukutaza chwani. Mia liki hande kihali. Mizwale kihali. Kachenu, meniswele kutuwa mizwale. Ane wakutaza musia lika ufila miali. Kazeo jesu na eze falifasi. Nika mivulela. Sana aize mwali halimu. Hali, nikanga tutuwe ya kakuzwa majobo 727. Hali, inge isa likuwa mula waka 4 mane kusika wakali mtu mwali fasi. Hali, fani, ana vulezi kuli. Naleli zaka kusasa na ane liopela moho niba na wamulimu inge bahu wakatabo. Akalawa na cholo, hali. Maziba cholo, nekuna niseneze zaalie kwa nimi hali. Maziba, mi akalisa kutisa seneze zaalie mwali halimu. Hali, tisa kakushetumuka. Panambwa mtalati mwakute ya kwa uweli. Kawe nana kweani, mwaya uke nile wamu nata. Chole, nibana nikumutusa, hazo lafani. Nana nimi ae 95 ya kupepwa, uvile fila na cholo. Yao bami fila, nituli linya na fila. Kwa matuko, maziba, sina cholo. Hazo la kwani, mi akala kukutaza. Hali, hupi, haleluya, kanya. Akala kutulaka mwalimu, nifafasi na cholo. Hali, oh, hamuna siba kasasi tunakuwa nukuli, nikutaze. Mi atula kakuta hafafasi na cholo. Kata hata hana suriku ya cholo. Mi ona yeo, kona swalire. Oh, kana mwe oke nile, wezasi kamangi. Oh, kisesi baka sisi ndi. Halu wane nivaleti mana ya wani, yaka wanyo tetama. Nivale sha, kana kulikani, amu vule kuli, amen. Kulukile, timana ya wani, yaka wanyo tu. Kapili, muteleze. Mina vene vali, mina, mi uzu size ni mina. Mina vane mushwile mwamila tu ni mwali vizamina. Mi uzu size ni mina. Kana kuzusa kutawusangi kutiswa kwa bupilo. Nese wa shwile. Kono umizu size kama sheleni aswa lele. Kukaba chwangi hamuka muhela. Ze milikani inge lifiwe kale. Hoho kikaba kale o paulusi. Na angirwe mwali halimu la bularu ali. Lito alisika wana kale. Zebea isika utwa kale. Kamba ni hai bakuli ni kene mwahali. Mwali pilu. Zamutu. Seo mulimu. Haba bulukezi. Mwali bulukero. Baba mulata. Sani sika basi kamanyi. Mugulela. Kakutala tabo. Nikutala kanya. Mina vane mushile mwamilatu. Nibi zamina. Umifile bupilo. Kamuluti. Nimuluti. Wamiluti. Kukaba chwangi hamukata mwamuluti wamiluti kukena mwamuluti muluti kipeto ukena mwakasa kasa kakena mwanuka nuka ikena mwali wate. Mikisi kamangi hase muli uluzwi muna ni muvili omuncha amuse mukutezi kumunchaha ya cholo hapi kama musiza na wasanana amusana kushwani kamuta. Mimuta limela falifasi nikuna anakuli na kuna kuikola magirepu nimezi ama ngui abata kono mwaziva anilito kikwanu. Kono za zeleli mwi Jesu ukataha. ni mubili wabungelo iwo, mubili osashi wo, oni pila kuona, hakusana kuta kamba ya musali hapi, haisana kuta kata kazo ya foso ni hanyani. Kono wake nsakuli na ape pilwe, kusinata kazo ya foso, nikazua kusina zeo. Meukavu lelaza zireli mwi, mikipeto mwabashwezi kukreste, kiaba kasuha. Nimubili wani, mwane ni pila ukazu hela mwambili okanya. Minika zamaya, minika vulela, minika pila, minika ikola. Hallelujah! Nika pila mwala masika kuya kwile, asataha. Ka Jesu kreste mwle naruna. Kifoye tuwale mzwale. Yeo kona evangeli. Kaba kaleo na hape, Paulusi ubulela fila tuwale. Sesi lisona, nikavala yesi yezi ya yona, mikipete luka la pila bakuli. Kuhisa kwa liluo, yeko naswa lele, yeisa kwa liluo. Kulumbweka nya hai. Kawaka leo, nina hai sambani utuatu melo ya mina, nini utuwekuli murumezi tabaye. Ni utuwekuli murumezi, mwakule muhi wa kwa pili. Upilobu safiri, ni kupili swa, nize mchoro. Kumule na Jesu, nili lato la mina, kwa balumelika ufila, haneli seli kuitumela kumina, ninze nimi hupula mwami la pelo yaka. Kulimulimu wa mule naru na Jesu Kriste ndate munga akanya, amefe moya wakutalifa ni wakupatulewa. Kupatulele lwa zahae, kikuzula la pilifela kuipatula ilie na kana kukaufela. Kuhula kuzwa kwa sishemo, kutakwa sishemo. Kuzwa kwa mata, kutakwa mata. Kanya, kutakwa kanya. Isi ngekuwe la momu lao. Mi, kono kuzwa kwa kanya, kutakwa kanya. Uzo la pili kuya kwa pili. Nikana nimi la pelela. Meto a kukisiso ya mina. Mwaziba. Mwabibile kukulezu kuli. Usibofu miha uzibi. Konofa Paulu siwize. Nikana la pelela kuli. Meto a mina a kukisiso. Mutuisi saka pilu ya mina. Sani kona sabu ya fatini. Mutali makali ito ya mina. Kono mubona ka pilu ya mina. Mwaziba cholo. Kulukile.
At the God of glory, let's see, that the 18th verse, the eyes of your
kulimulimu wakanya, aluwonengi, kiti mana 18, atoni semetu amina, kulimuzive sepo, yeinzi mwakubizwa kiena, ni mfumu wakanya ya sanda, seba kayola, baba kenile.
And what is the exceeding greatness of his power?
Ape muzile butuna bubusa alikanyiswi wamata haye kuluna balumeri. Babulela kuli mata afeli. Mata asikafita kale mane. Balumeri kaze sebezwa kimata. Mina baba rumezi mwakusebeza kwa mata haye amatuna. Nilapelafela kuli. Mulimu asululelefela mata haye fali mwamina. Mabona? Usebelize kao na kukreste, kumuzusa kwa bafu, me amu inisa kulabu liola hae, mwalibaka za mahalimu.
Far above principalities, powers, might, dominion, and that
fali mwabundu na kaa ufela ni puso, ni mata, ni vulena, ni mavizo kaa ufela, akavizwa, kakuli, hakuna mbwesha anisike, nelukati andabu siu kaa ufela kusona seo. Ni mabizo kao fela akabizwa. Isi ni mwali fasile fela. Kono ni mwali fasile sataha. Kana kao fela. Kisi kama. Kiku li libizo kao fela. Kona si kama nyi. Libizo kao fela la mutu kao fela. Likaba ni libizo lasi kama nyi. Lihalimu kao fela libizo akalibizo la Jesu. Kileke kao fela libizo akalibizo la Jesu. Lika kao fela libizo akalibizo la Jesu. Kakuli kona libizo fela lino sileo mulimu akili aba nilona. Ubizwa kuli Jehovah, Jehovah Jaire, kisita bero safi mulena, Jehovah Rafa, mulena yakufulisa, Jehovah mulena kimuba kweli, Manase, ni Jehovah, wo Jehovah wa shutana, ubizwa na leli ya kakusasana, ubizwa ndate, ubizwa mwana, ubizwa moya ukenile, ubizwa alfa, ubizwa omega, ubizwa simuluho, ubizwa mafelelezo, ubizwa mutai, ubizwa, yena ubizwa fela, kama mbatina, ami futaka ufela, kono, nana nilibizwa lilingwi.
That's what Matthew was talking about. Amen. When he said, go you therefore and teach
sali kona, saba bule amateo, hana izi. Mwye chwale murutema chwa waka ufela. Mwako lobeze, kali vizo, isi nkama vizo. Kali vizo landate, mwana, nimo ya uke nile.
Father's not a name.
Ndate hakili vizo. Mwana hakili vizo. Mwaya uke nile hakili vizo. Kili lumbatina kwa li vizo. Kili vizo, la milelo, emilalu, lelili, la mulimu, alimu mweani. Nibizo la hae nebisi kama nyi. Lingeloi nerebulezi kuli. ukamu ya libizo lakuli, kakuli ukapilisa chabasa hae, kwa libiza sona. Lani kona liba kakao filabona, ane bakolovelizo cholo mwabivele. Cholo kona muhalale Augustine, mwana kolovelize mulena wakwa England. Ka kalilimo ze mwanda nize ketalizo. Ilimo ze mianda, yemivele kasamu lao. Walifu la Kristi, kalibizo la Jesu Kristi. Kurukile, fali mwabunduna kaufela ni puso, ni mata, ni bulena, kuli mabizwa kaufela akabizwa, isi ngumali fasile fela, kuno hape ni kureli sataha, me uweleli ntoka ufela mwata sama utu ahaye, hape omu file kuli, fali mwali ntoka mukana, iweye natuho ya keleke, ye li mubili wahaye. Chole hae wa mubili waka unani mata fali mwali kakaufila. Kona kuliseo mubili waka ulisona, kona aseni lisona. Kana kucholo, sani kona aseni lisona. Seo kona asemu niziba kubasona. Kana kucholo nji. Kia ndehe, kaufila zana alizona mulimu na alisulu lezi kujesu. Kakuli nalie na mutalele la watu ya mulimu kamuli. Kana kucholo. Mikao filasa na aliso na Jesu, na aliso ulezi mwakeleke. Likaze nieza ze, mukalieza likaze kao fila. Mane ze tuna nukufita ze, mukalieza. Kakuni ni akundate. Ili ona mubili wa hae, mutalele la wa hae o talali ntoka mukana, mwala lika kamukana. Oh, mwoni la tila sani. Mwoni la tila sani. Ninisoliku bala zazileli ngui, kabuka yene ngozwi, kaza musipili one nile, kumukutazi, mukutazi mwa Afrika. Na likuba ni iba lefatengi, wabaka ibaba kile, baba labuka yani, mpulofita upotela Afrika. Mwatengi mwa nine nisoliku talimela mshimani, wamu Indian. Wabaka ibaba mwoni fatengi suswani susani. Nini utulemu bule lichwana, yana soliku la pili labakuli, mwendikali limo ze lishumi, nzeke talizo kamba zenga tatoro kiali. Na likuba ni mwoni fatengi makazo, yezwa mwabu pilo waka. Mia aliniboni sichaba, sine sibuli akuli, sikula toho, misafula. Niboni watu, baba buli akuli, nibana nikunya hapa mwamba, haba foliswa, nizengu cholo. Kono haili makazo, kisika sisi ezizwe, mi sibupasika sisi ngui. Na wapula akuli mshimani, na emifani nikubona sani, mautuwa mshimani wasi indiani, ya nineli ya matuna cholo, leli ngui laoni, leli ngui, leli li utu, leli iketile ingeli utukila la mutu. Mi haiba mule muha, mula muha hae, nekuna nilika tulo la hae, kama inchi A14 kamba A15, mwahali mchwana. Sinachwana. Nana nilisito la sipi kwa atasi ayona. Likatulo la hae niliyemi fali mwamba hatelo ama telele hana yemi. Hata afone ni yemi. Bamu tisa fali mufani. Nana nimila mwemibeli. Angali katulo la sipi leli tuna. Le nikuli hatisa fafa sinachwana. Na atali mafali utula hae. Neli leli tuna cholo. Tualesi chabasani kibamu hamedani. Bamu hamedani. Kana mwapula sunda efirile, ane ni mivalezi, sene singozi, mwamu tende, nina niso nafaa, nakasili, kuzoma Afrika. Nelilu mezu kuna, kimu uleli, alu yokuta, mzwale strika. Kuna nipa mpili, kamwana ali emela Billy Graham, kazona, kiniti, ni watu ezikuli, bamu amedani, baba kasheze mwali wate. Kibute tamangi, babuleli balinzwi, vazo mwama simu, kitu somangi, ya kuinana kwetele, basha pirofela. Na mulata Billy Graham, minister pakuli kimu na omulimu, yomunde, ono sana lukela kweza ku Billy Graham, ali, bibirela famuzuzu, ai baba ngwe, baba kutazi ba, ma baptist, baba umelezi milala, ane wakaba tuwele la kweza cholo, nilumela kuli na kaeza, nilumela kuli Billy Graham, kimu na omulimu, kono haiba, na akabu ya kuli, bibirela famuzuzu, nani mukutazi wa evangeli, walumela mwa testamente ya kale, nimubu ya kuli, Jesu na sisika, kuonone lithela mutu, nimeswabi sakuli, mutahe lubui sane. Anilu meli mwakuba ni kukanani sana ni diablosi. Bahati lisha, kono nenika muswabi sa onafani, miyali, we nanina, aluta ya moho, nani dokota wazaumulimu. Billy Graham kidokta wazavumulimu. Alu wonengi nimiswa mise kuse. Ni alu wone nimibu nise kuli Jesu na aliana Kristi. Fale halita kuzafo liso ya umulimu. Ani pulukeli ni mpozani. Kuonoru na nimizwali baba ngwi. Baba na nizona. Chole hae mamu bata kutisasichaba, saa ni kwa ndi kwangu. Halu wonengi nimize feralimu. Wabona, O Roberts, kamba muti yomu ngwi, ya nanibulumiwa, bubu tuna, bubu kona kuzula kwa ni. Azoe kwa ni mikipeto mubuone sisi za alile muli. Mukreste ya kisemu na hana kuli. Kisona. Chole mangi ni mangi. Mwiyu kutokuli. Utuwelezwe. Kakuli na azo zifande ni kumusia. Kakuli chwale. Ani umelikuli. Diablo si akuswabisi. Ni mukwezi mati fasipateo. Nina sina chwalo. Nikui kela kumusia. Yeo keniti. Kono haasuta fasipakafo. Pili na ka. Na haka utuisa Muhammad ya niani. Kui kutua. Inge kachwa nifila chwalo. Na haka angabi vile yani. Nikui inga Isaiah 9:6. Nikula kuli. Kima angena agule wakuli. Kuluna lupepezu mwana. Kuluna wa mshima nufilwe. Muna yone limangi. Yo kimanyi yana bulelwa mu profita yo nelimanyi Mesia yo nelimanyi yana sataha muni bonise efa na iponalize ku Muhammad na titikezwi kabu masuwaluna na holofalezili bizaluna ko 12 mani kozo kayona neiwezi na falimu kami upaya haye lwafoliswa muni bonise zona ku Muhammad na alile twali muli muaka muli muaka unitwelezinyi batabile mazo waka ni mautu waka ni zengto muni bonise kamanzo amina testament amina yingi na kana ta Muhammad yani habu tuku kufitela hana kapalwa bafana inzi yeo kiniti kono tole pampili hane ife tuhile sawa nikona sisi holofaza sini siyezi zepilu yaka kutula hane ibulezi mwanikuli kamba bili na kakuta mamulao nikukutela kwa mulao kana vamu hamedani wakona kubulela tuanikuli zeo lifosa alile alifani Reverend William Branham kwa Durban, South Africa nilimba kazo yesu nalikanyi kasamula wa makazo mata abu mulimu Fani vamu hamedani wawa kumafa 10,000 hawa wa kalipata zavona. Kana kwa ilingu, nikufa upilo wawona ku Jesu Kriste. Kani niti, vazi baka zona. Vani bamilao, vazi baka zona. Musika mwani ulele la. Na kwe mwine kunani alimungu ya natike ku Jesu ali. Rabai, mwazi bakuli, nalimu farisi. Ali, nuziba kuli wenao muluti yazo kumulimu. Waziba cholo, waziba cholo. Kakuli hakuna mutu ya na kuna kweza, likazo weza. Wena kwenji mulimu, hali niena. Wautusi saa. Waziba cholo, kono fela, aluko ni kuitumele la cholo, mabona. Kakuli haluka yaza cholo, kia ande luka lele kwa mwakirikia Yesu, mabona. Luka lantehelwa kili tulo zaluna. Mika cholo Jesu ali, akala kumugule ya kuli, uswane ya kupepua sincha. Kumushimani wa Muhammad Daniani, ana imifani, kisani suani susahifani. Kamera, Aikoni kuni napulabu hata. Kiyani uye mifani. Liutulelingi kileli kuswa ntualo. Mwendi kama incha 14. Kufita lelingi. Inga ye mifali katulo. Lasi pila ni. Alikuyena. Seneli. Wabule asikuwa nji. Batilisha. Anibule sikuwa. Mutoloki abulela. Habuleli sikuwa. Uwilena kuye telele chwa ntualo. Mutoloki amubuza. Kuzwa hani pepwa. Wako na kushe nisali utu. Neba hanyani. Batilisha. Kana olmela ku Jesu Kriste. Ali ni Muhammadan. Sinili, kana ukamwela Jesu Kriste haiba, akufolisa kuli ube hande, nikamwela Jesu Kriste kakuwa mpulusi waka, haiba anieza hande. Haiba ukaeza se hande, liutulani halika kuta kuba ingele lingwe, ukamuamu helanji, nikamwela. Ie hande mulimu kisikama ngisokaeza, yeo kona antueta tama, lipuzo kaufila lialabilwe, muzole maiki, ani kona maikuto. Nilibele la fila famuzo zukuli, nibone sana kabulila, na atali mafani, minabona mshimani ya cholo, uzama ya cholo inge, kwa matuku alimota sina cholo. Sinili, babaka ibamina, ba Muhammadani, babaka aliamuhila, yofa mushimani, wasi Muhammadani, mutalime, na amuye misafani, sinili, minama dokota, mubata, mutalime la, yoya ye mifa. Oh, mwaziba fomu inzi twale. Mwabona, mwaziba fomu yemi, akuna mutu, kiani, nalifani. Sinili, zamaya uyene kule chwana, mwanaka, mibamu tisa, kiyo ataha, talamp, talamp. Sinili, na abona la inge, kima incha 12, 14 mbukusoni kwa tengi. Wata kulikana sina chwana. Sinili. Kono Jesu Kriste ya na mwana mulimu wako na kumweza handi. Hikuli mina vamu hamedani mkalumela. Nikumuwa muhela kubamu pulusi. Wamina. Kuna nilikiti kitiza mazo wa mansu. Aa ni anda nuhile chwalo. Kihande mulina. Ye kiyo na chwale. Sinili ndate ya kwa lihalimu. Haiba ukile wa alaba ni alabe chwale. Seki kwa kanya ya hao. Seki sa hao. Na kulapela fulisa mshimaniyo. Abe handi. Sinimula pila chwalo. Sinili. Tukulalika tulo ya hao. Anitali mela kamu kwa walishia, kamu toloki, senili, tukulalika tula hao, alizuisa likunupo, kakuli neniboni pono yaani, sene sikaeza hala. Hali tukula kwa tengi, ana alitubuzi ni kutuza maya, saati ya hakuna, mautu wa mame ilika ufila, ingi ya ike tilefila handi, amabe ilika ufila ingi ya zama ya sina amancha. Senili, ubatea kutuza maya kuya, mamulao ni kwa pata, haka lakuli la cholo, inza kuta mamulao ni kwa pata. Nasa zibisa kweza, ingi ya zama wa na cholo, kiali. Oh, ala, ala. Sinili, Jesu, Jesu. Oh, Jesu, Jesu. Mi, Jesus, Jesus. Ona cholo. Sinili, kana, kuna ni puzo ifika ufila. Puzo ka ufila. Judas Stadisclave. Kibabaka ibaba mziba. Muzuwa le Stadisclave utaanga. Kwa kereke kwanu. Fila na ile kwa Germany. Ali. Pamuzuzu fila mzuwe Branham. Pamuzuzu fila. Kuli atise muswanisi kapili. Kana ni muswanisi nji. Sinili, Eza cholo. Takwa nufa, yemesali utula haofa. Ayemas na cholo. Aswa nisamushima niani fani. Imautu wa maveri. Inge aike tile fila handi. Mwana lukila kubila. Fani inge kuyemili katulo. Lahae ni mulamu. Ona cholo, ona cholo. Sinili, kibaba kai ibami na ba Muhammadani. Baba hana Muhammad. Kuba mpulofita. Nimuru mela Jesu kuli. Kimuwa na mulimu. Nikumuwa muhela kuba mpulusu wa mina. Mazo ate ni 1,000. Ananu hela mwalimu. Amen. Hallelujah.
Hallelujah.
Abalatisi. Bali kakulipata, kakuliluna, luwa pikului baba kinile. Kona mubalu vizeza, mwabona, kakusona fila, mulimu waza maya, usule kutomanya kireke ya hai. uzuri kuweza zei pitezi, ahulu kufitile laka ufila zeluko na kuweza kamba kunahana. Yenaki mwimu kusibo, sinamwana bilanga kamita. Kacholo walikani, baba nyani, mutu hele nimi bulele sisi mi, onafachwale. Sichabasaka sisi mde, minabana haye. Ni baba mwi mwate pukafo, baba kaba, kwa kuse wama wate. Niko mwenzi kaufela, musike mwasaba, likakaufela liketile. Ndate, mwimu, kusikaba kare mtu mwalifasi, na zibeli likakaufela, zine kaeza. Likakaufela, libele kafela hande. Mwamulata, mubee pilu ya mina hande. Nimo hupule. Moya olubu yela wo, hauzwa mwabu pirobo. Uminaba tubaba hulu, kambaba tubaba nyani. Nimi naba hame, amu bonali mbututu za amina ze nyani. Mbututu wa musizana yomu nyani yani. Yana ashule, inge ana ni mazazi, akitalizo woka amalalu. Ukaba musizana yomu nde, yomu nyani, hao kamubona. Yena kukuwa musali wa kale, ya obami yani. Na apali wa kubona kwa naya, ane mumubona. Neli kukuwa musali, ukaba mutiangana yomu nde, ande. Mwanana mwendi walili moze mashumi ya mabili ya kupepwa. Yati ilethela mwabu nchabwa hai. Ni ukaba chwalu kuya kuile. Mwakona kuswalani zola hai. Mwakona kuswalani mwama zoo niena. Muka mukambika mazoo. Konoha anakubalizwa bandi. Ukaba muzwale. Oh mawi. Ukaba hulu yomu tuna. Kufitalizwa bandi. Munana kuli ne mumulata. Luli ne mumulata. Konolani ne lila fileo. Muliwele kufitila mubani la gapao. Muliwele lilato la umulimulani. Lani moli swanela. Mikipeto, lubona seo silisona. Se kwa anu sisona fila nisibaka, sisi tukamulilo haki hande. Akunasika kuzona. Sika fila sani mieleza kulimweze chwale, kie, mawi, 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 balika nibaka. Kasamula unya nafonika, kana muatewela kuli ningeli kauhanyo zepeli hape. Kalina koze tatama, mule nani, nilukela kupumula afana kunyana, nisika ya kale mwacha takua. Chwala niko nikukutazali kaze, mwamu kupano, wani, kuna ni zengata, hape litumelo zengata, ze shutana, mwabona, ye kikele kethila inosi, mwabona, anikoni, ninani tukielo, ya kukutaza kwa nuka ufila, sini batakweza, ye kona tabe na kile yaka, mwabona, minami bulelela, chwale, nilumela kulibatu, wani, bapilisize, nisha. Narumela cholo, luli, kono oo oh, kana kimu sipili oku makai, omu lukela kuzamaya, haiba muziba fumuzamaya la, kibu tunachwangi, maziba, kakuziba fela semweza, mwabona, kufita kutantalika, kusetatala, mwakuzamaya, alu ye mengi fela mwaliseli, ni kuzamaya mwaliseli, ni kuziba kuli kinzi laifi, ye muliba kayona, yeo kiniti, mulena awe ni mina, ni haiba, mangi ni wamina mochwale, asikato mahanyi wa handi, hakulatea mkoni kubasika asisimi, kwa ndakwa mfumali wa mwalapa, kihande muli, muzole Branham. Nali kuba nieze sika mabukiro kwaka. Hani mukutazi. Kihande mwendi mulimu. Umitisize kwanu kuli. Mutefe labana. Kuzwa mwaluwa silu wabana bao. Kukona kuta aluwa silu lungi. Wabana. Yaka wa mukutazi. Yaka lumami waya. Yelika na milioni. Kukreste. Nemuna nikuba mo. Mutengi. Mi kamulelo. Kana mwaziba cholo. Kihande muli. Kau filazeni kienaeza. Nelifelezi mwami sunya. Yakale ye. Mine niye kafunduka. Kakuitani la manzibu wana. Insa zibi. Makubati labana ke. Makuipiliseza. Nita limezi ba nana vanyani, baba botanile, vani inge basina makatulo kwa mautu, ninzi nikulila, nenina nisiko chikala saka sakali, mi, na anima, luaya kwa keleke, usiki wabiraela, muzwale, muzwele pili fela kumulata, una ni mulelo kamina, mupile fela kamomu inezi, muzwele pili fela kuya onacholo, mwabona, akulata hamuko nini haiba kukutaza kutazo, kono wako na kubaku kuyomu tuna, walimu mwi, ya kaza cholo. Kana mwaziba, kulimulimu na alumeleleze alubonengi chwale nilima angini bizo la hai Levi kulifa sabuli shumi hana asali mwalitika za Abrahama fani melekise deke hamu katana kiwabaka yawazi bacholo
ni
alubonengi Abrahama apipa Isaka Isaka apipa Jakobo Jakobo apipa Levi yana alie na anda tahe kukuwa hae yomutuna kukuwa muna
when he was in the loins in the seed of his great
Hana asali mwaliteka mwapeo ya kukuwa hayo mutuna wa muna vivele ibulezikuli kiena yana alifile sabuli sumi kumere kisedeke mawi muzwale oh na kuna ni watu baba nyani baba English wene wafe tuwezi kumule na ma England na izekuli ni tabila hulu ni kitabwa hulu. Fakuzi bakuli yoke niti. Ni kaza zileli ngwi lelinde. Anizibikuli lizazila ni kabalifi. Kono haiba ya nine lipono. Anibwelikuli ne nilifa. Muupule kamita mubezeo maminano ya mina. Minivona bababulu kama tepu baeze zeswana. Kamba nenili mwapono, kamba nenishimbiro mwamoya, anizivi. Kono nelifela ya nitisina, hani swala muzwale waka neva onachwana. Nelifela kanitiluli. Mine nitali mela ni kwa mbola kwa batubani. Mite ngikuwa ni nekuyemi musalaka wapili. Nasika huwa kuli, munaka, na wulezi kuli, muzwale waka yomundi. Nekuyemi musizana, yene nizama anganie na alimo za kwa mulao. Hakulata siyabasisimi, vahabwe na bate ngimo, Alice Lewis. Yazo kwa yutika, yomundeluli musizana wa Silena, wa mukreste. Na atilo nyalu akasamula wanyana mwapupilo, mina vile ni mbututu wapili, miashwa hapulu wa mwana, Alice Lewis. Na kena mwandu ya maswabi, yomubona, nenikeni fila mwandu, na utuakuli na shule. Nenile kwaani, nekusinamutu mwamu zuzu wani, senili. Kana kuna ni musalimo, musalabo, vizo la haineli emeke. Mi na nyezwi kumushimani yomunde wa mukreste, mina li musizana yomunde wa mukreste. Ni vile ni musizana ya nikai nikai, liba kazami futa kau fila, nili kakau fila. Minelu liba na nafila, 18-19 nili mozeo za kupekwa, kai nikai, mukreste yomunde. Nekusina sene niziba, kaina, wanda mukreste waniti. Mine nilimweza livi. Kono, nenizama aniena. Na kena mwa, mimuna hae nilimu kreste ya pepilesincha. Muna waluli, mine nisa zivi na zivakuli na shule, neniboni mwapa mpili. Mina ya tengi, na nivulelela. Na ya kwaani, uokutisi, mise nili. Kana, unaniya vizu wa musalabu emeki, kihali bili, utengi mwamu zuzu mwani. Na ya kwaani, minayema bukaufi nilikwati. Na upulakuli, Alice. Ni vile mwami shitu yensu luli, ni zama ile mwali nzira zensu. Wena ni nalu zama ile amoho mwala linzira ni kusilali nuka. Ane babanga ni mikolo ya kale ya kupa palakayona. Nilui nanga fani ni kutere za lipina zani halilila. Kupahama ni kushetumuka mwatu nzira. Kika live yachwa ni yono liena. Moni tumele la kumulimu kwa pupilo wa hao. Pumula kezela kayomunde. Pumula mwakozo ya mulimu. Nibusi ubobu mwe mwapono, kiani ata haingani matela, miali muzwale waka yafu yozwi. Miani kumbatela, ooo muzwale nikezeli. Ini chunchize, hanikoni kubayasu wana nikamuta. Kiani nitiluli, fila kiani nitiluli, sina hani mitali mela. Kini nitiluli, kacholo akuna sabu, na akuna kusuabu si ubusika fila kale. Nimata kuhulisa mshimani waka kwa mulao kwani, Joseph. Nimata kumubona fakatala. Ani kona kunga bibele ye, ani fita fasi waka nibona Joseph fakatala ingi akutaza sina mu. Sina mucha yomu nyani ya tezi moya oke nile. Ya toziwe kamoya wa mulimu fali mwa hai. Miini lumilakuli ukaba mpolofita. Lizazi hani mubona linimo zesi lezi asikape kwa kali. Mwapula hani mibulela kuli ukata ha. Mwapula mwone ni mubizeza. Onakuwa ni kwa tuko ni katala. Kusina kuziba sene ni mbulela. Inge ni nilali mbututu. Seniri. Joseph, wenao mpolofita. Miza zilemi ane niemi mwapatelo ata hakuna. Mikiali, tati. Kana Jesu unanilizo inge lamina. Mise nili, ki hande ye mwanake, ki ingi. Kihali, neninzi fanjinga yaka, inge nilibelela sara. Yaa nikimunya na hae kezila hae, kuliatae kwa andu, kuzwa kwa skolo. Inge inzi fande fani, nenisa mulu melezi kuzwela fande, mwamu kwa, na inzi kwa mulao, sinachwana. Mihali, na hata ni mamu halimu, mi, ali, haneza cholo, nekuna nilizo inge lamina. Nisa palo sakwa lizo sesisweo, inge silepele lakuna. Mihali, selia muhalimu, alikana lani, nilizo la Jesu, lenelia muhalimu, na hata limela bomahe. Boma haiba nitalimela. Selu ya kumusala buu dukamba. Winezika ikaufila utengimo. Vayo mubuza ka ipuzo kaufila. Kukuta kutila. Imone lukone la kaufila. Nilipo ono. Na haiboni. Hani kona kuponana kwa ya Joseph yomu nyani. Yana ayemi. Nisepakuli kupila mane. Nimubone hanyala. Haiba Jesu ali akutaha. Mina ni munamu hulu. Mahaha alimbi asulikule pilila mamula la waka mo. Ni lumile ni batakulumamio ya ye kumafa 2 million kamba 3 million ku Kriste. Aba nikona. Kibui katazo waka kukutaza evangeli. Kwa makozo na kau fela lifasi. E nisha. Katolo ni tuse mulimu. Nikayaza cholo. Katolo ani kona kubonana kwa yani haitaha. Muzwale Mike. Na kona kutali mafanako. Mama, Meda, na Mubiza, mulati wa waka. Mwabona ki. Luya Lusupala. Mwabona. Mililia hae hae fetu alimbi. Ni kulubona halunze Luya. Luaikela. Rebecca. Ni tumela huluka Rebecca. Mulati wa hae walipina nani wulezi kusibu mungikuli. Maui. Hae bazula pili chwalo. Muzwale Branham. Ali hakukona halikubulea zakaeza. Mwabona. Muzwale pili malipina. Ni mubata kuli. Minibata. Nibata Sara. Abe fasingwangwa. Becky. Abe fapiano. Nibata Joseph. Abe fakatala. Ani kona kubona sewa sezala. Mina ni mama. Luko ni ukutantalika kukena mwahali. Na animula muwa kabusi wabungwi. Inge nizama mamu kwa kwa. Mihani talimela fani. Nibona mshimani waka inga yemi fani. Ali ya toziswe kamo ya okenile. Inza kutazao na evangeli yeswa na ye. Nibata kungabuka ya kale ye. Nikubula kuli, mwana ke, kie, inga, kia hao, uyeme niona, usike wakeshe bisa, fali nzwi, lilingwe, upile hande niona mulati wa. Usike shangwe, usike waba, anate wakamba kimanya kulwanisa, kimanya lwanisa, mulimu kaba niwena, ukuta zeli nzwi kao fila onacholo kamoli ngolezu mwahali mwani, nibondate waka kukata na mabu sebanuka, nikatabila kuyofita kwani, ni muhata atise mamazo waka, musalaka, nikusila Jordan. Kufitila na kweo mulimu, tuhela ni ine mwasimu, yali kute. Tuhela niwe chwalo, anateba kamba tifo ikumakai, kamba kibabakai, senyeza, kamba se, sani kamba sisi ngui. Tuhela kuli ni pile yali kute, miwani niti kwa linzula mulimu ya pila. Kuliliza zila ni hali kataha, minisile la mwabuse mwani, mi, nikona kutalima mwabuse, nikula kuli. Kifo he chwali, oh, mulikana kayomunde, muzwali waka yomunde, kezala kayomunde, mukutazi yomunyani, kena mwasimu, inelela mwachoko, minaba kutazi wabanyani kaufela, nili kazengwe. Musika mwai tulela, musika mwai nafela ni kupale wakweza sika. Muzwele kwa ande, muyogi na moyo. Mweze sika, hamu ye mukali kuzamaya. Musika mwai ema, mukutaze umunyani kwa kuseko. Mulimu afuyo lepilu ya hao. Sini upulisa, ane nisaku mafali limozeo. Na asipa mimu endine nilimua nana, nyana kufita ena. Nina nifela mia haema shumi ya mabeli, nye mwifali mcholo. Ane nito mileli chulani, mwali lulu. Na ukula, nenitinanga koti ya bundilu, nivulukwe bubusweu. Mina ye mafani, nikuto malichwe, mwali lulu mani. Mwendisa limia haye mashumi, ama lalu, nyuli mungu kwa mulao. Mwabona hafo nikuma, nilifela mushimani. Nge niye mifela fani, ane nito mali chulani, mwali lulu. Anisika keshebi sani hai wafali nzuli ringu. Nilivulukile fela unacholos na mwene niveezi lichwe la mwali lulu lani. Kwa abuse, kuba nipupa kibwaka, butengi mabuse kwani. Ene ni ingozi falikepe la kwa mulao, wabile. Nikuipazula, nikuivea mali chwe, lali lulu lani. Minina kwe, lisa limatengi. Ni hali ngorwe, ni mama kepe, alinzu la mulimu, la kuyakuile mwali halimu. Nikone kuyema, kani niti kusama felelezo. Halu ina meselito zalu na chwale, pamu zuzufi la kwa tapelo. Mwaku kwa la kwa abusi ubo, kukwa la kwa ze, kawahanyo ilingwi, yesika lukiswa. Muluki la kubani sisi ngwi. Nikamwa kuzula la piliku yoto makereke. Masi baka sayona. Nika miitise sayona na kwe ngwi mulimu halata. Niluki la kupumula nyana chwale. Nisika ya kale kwa chata kuwa kwani. Kwa mu kupanomu mwe mutuna. Nikipeto nika asilela mabuse kuliba Oklahoma. Kuzwa kwani nita kwa Klamath Falls. Mikuzwa kwa Klamath Falls ni ya kwa California. Kukambama kwa ya kima. Aninaku kutako njisa ho. Kamu ya nala 15. Kono amu talime, mutu hele nimi buze nto engu. Haiba sisi ngui, sieza hala kumina, kamba kuna na kuyani sikata akali. Haiba nisila nuka kuya mwabuse, kwa na hayani kamba, haiba musila nako, yeo isika afita akali kuya mwana hayani, kamba mwaikutua sepo ya kuli, luka kupana mwana hayani, haiba mwautua cholo, amu nanule mazo amina muli, na utua sepo yeo mwapilu yaka, mulimu afuyole pilu za amina, mulimu amifu yole. Haiwa kuna ni alimungwi, mahali mo, ya sautu sepo, ye kuli ukaba kwani, miu utabela kubula kuli. Uni upule mzuali brana, kuli nive ni sepo yeo, na nulalizo la hao, ni watakuyuba kwani nina, mulimu wakufu yole kalive, mulimu wakufu yole.
Our Heavenly Father, we bring to you tonight.
Ndatalu na kwa li halimu, lutisa kuwe na kupano ye busi ubo. Lizo kaa ufela kuya kamoni zivela linanu hile. Kaa ufela buo na kimutu halimungwi. Moyo omu ndi omu ngwi, oinzi, kwa mula ukwa ni. Ya vila ya lafela kamba ukasi lela mwana ha ya mwabuse yaani. Kukuna nili lato la niti labu mulimu mwapilu ya haya. Mwapilu ya musali omu ndi yaani. Kule ukata ha mwana ha yaani. Haiba na kashwa busi ubo. Kana ikona kuhoha moyo wahae, o katezi kukena mwana ayase pisi ya mulimu nji. Ndate mwali halimu, sina hani yemi fakata alafa. Nikukutaza, nikufufulilwa, nikulila, nikukupa, nikukombelela. Na kukupa na kwe hape mulena. Nikupele kwa tenkeze laka kwa mula okwani.
God place within her heart tonight.
Mulimu wea mwapilu ya hae busi ubo. Lovonali lato labu mulimu lani. Ona moya oke nile wa mulimu wani. Ilikozo ye fitela kutwiso kaufela. Kuli amu hile moya wa hao. Aswaiwe kamo ya oke nile kutaliza zilani. Nibata kuyomu wona mulina. Haluta silamu tano. Aibaki, aibaki ya, aibaki li tonolo la kaku yosila. Aiba sani, sono onibo nisize kisani niti. Minisi lela kwa buse kwani. Nibata kuyomu kata na kwani. Nikumu wona niyo muswala kwa lizo. Nikumu ya kuli, muzwale waka yomu ndi. Nelibusi kukua nikuli, sesi mwe sani vule ya kuna unalizo laka, anofeleze kukutaza zabuka ya maefese. Nenina nuzilizo laka, misesi mwe saeza lakuna, kasamula wafani. kina yofa ni mwanana chwale kuyakwile mulimu rumeleza sani uyo munde waka bani wabana nuzimazo abona kuli baswaiwe kamwe okenile moyo wa mulimu ufali mwabona meba muhezi moya okenile baswaiwe kali latoleli ndelani la mulimu mwali piruzabona mulu itumela kuwe na kabona Lwale muhanda tekuli mwala lifasi, matepu haa kona kwaya, mamaikrofoni ya mangata ata milwe kwa katala ye. Ili kutawalusa kuli matepu aso likupangiwa kukutela kwanu, ili nzwi leli kaya kwa libaka ze shutana mwala lifasi, na ze mashumi ya mabeli kamba mashumi ya malalu, ze shutana. Na lapele la mtu kaufela ya teleza kwa tepu ye. Ya sina sepo yaani ya bupilo bubu safiri. Baba sina kolobezo ya moya okenile. Hau tae mwali piruzabu na hamu nati. Lumeleza cholo mulena. Mechuale nive, haiba nisaba boni mwapu pirubo. Anika asilela mwana ayani. Haba mate, nikuni swala, mini, naniba swali. Nibu naba huwe kuli, muzwale yomunde, uyomu mwini yomu mwini. Bali neni utwe tepu, kasa FSA. Kamwana alule lezi mulimu kutaha, kwa hapu pirubu safiri. Mine lifa tepu ya nikuli, ani amu hela linzwi, la mulimu. Mina aswai wakamu ya oke nile, mamu swa mulimu. Lumeleza chorondate. Folisaka ufela ya kula niazi ele hile. Ikungeleka nya ya hao, kakulilube ya likazeka ufela kuwena, nikuhi kataza ka ufela, kalibizo la Jesu, mwana hao. Amen. Kana kuna niomuka na moo ya kula, ni ubataku vei wa mazo kuli alapelewe, kikuli muka na mazo wa mina.
All right, would you walk quietly now to the altar right here and stand just a moment while Brother Neville comes with us.
Kulukile, amu zamae kakukuza, chole kuta kwa katala kwanu, mimu yeme famu zuzunyana, ni muzo wale nevao atahe nibahaye.
All this seems praying for the sick.
Oh, since bonala inge kulapila bakuli. Fela fela, sibonala inge kuta afafasi, inge hauziba fo yemiluli. Mulimu waziba kazo na kau fela.
When I hear that song, remember, if you all are living, when I go,
Ani utuwa pina yo, muupule. Aba muka aba mpila, hasa ni ile, munilizeze pina ye, lumela fela. Muupule, anisikashwa. Aninakuba kwa ule ahulu, kuliniite eleze. Anisika ashwa, aninakuba kwa hulea hulukuli, niiteleze. Anikoni kushwa, Jesu na anifirebu pirobu safiri, ukaa nizusa akali za zila mafirelezo. Nekawa mibona, ni haiba muya, nikalumela likazesu wana kamina, nilumela kuli, ukayobona na hape. Mutali meleke ezeli yomu ndeyo, ya emifa, nimilili alimbi. Wenao mukreste, ya tezimo ya wahae. Ya libelezi kuli atahe, uyemi fela faa, unzo libele la mukolo kuli utahe. Amen. Oh, kezeli.